ننسلم لكم نبدأ بالطلبة اللي تستقلش دوا للمهنة وهجش القلبنا بالسبيرت تياك بيش ده كله اللي احنا نعمل في دي الكاميرا يكون تا جلوريا ليلك وتجيت الفوفلو دانا قد كل لقا وهي تدى الكوميتات تا الكاميرا دي لقا ادى تكون فيديو سريم وديرت وتكون ترزمزة فوق الستاسيون تا تلفزيون البرلمنت في استاديو قلت ايجور نطلب يكاوش نكونفيرما تا المنوتي تا الاخر لقا المنوتي هما الكونفيرماتي Betini għajtien fuq l-agenda hija tkompleta d-diskussjoni fuq l-apposta liġi dwar il-protezzjoni tal-minuri għal Senator Nattif abbozz numru 76 kontinwazzjoni għaddua klawsula 21 illi kienet ġiet posposta fl-aħħar laqgħa rimarki dwar klawsula 21.
Klawsula 21 titkellem fuq dan li huma alternative cares fil-fatt tal-ikkom posponejna illi għala għanda fili u għabbajt għanna cross-reference
il-cross-reference u definizjoni ta' alternative care tir-rizulta mid definizjoni ta' ħarsin alternativ fil-klawzola numru 2
Baktar Marki li kiena benedda fuqa
le għax mu konni xċari
Għada dawk favur klausula 21, dawk kontra klausula agri klausula numru 21, għanti, klausula 22.
L-istaw minni
għadi. 24 il-gumor,
għanti. 24
xkienet kontinuzzjoni. Għada klausula 24, rimarki?
Klausula 24, titkellem fuq l-avukat ta' tfal, għaw u koll xandu biex ngħidlek gwida illi għamel, u mbagħad bħan parir legali, femmit tal-minuri, spiegazzjonijiet, informazzjoni kollha relevanti. Effettivament, l-avukat tat-tfal għawek illi anke timmorru li dan l-avukat kull anke kull dak il-qasam li jkun fih wet jara li jkun kollu ċertu biex ngħidlek taħriġ fil-kwistjonijiet kuplament.
Marki. Dak favur klawsula 24, dak kontra klawsula 24 għaddis kemm 25.
Dittaqsima titolu numru 3 jitkellem dwar xi ħaġa illi qed naraw li nagħmlu fil-futur. Qed nitkellmu hawnhekk fuq dak li huwa ċentru terapeutiku sikur. Il-kelma sikur l-iktar ħaġa illi qiegħda hemmhekk jew li tindika hija illi the person is not free to come and go. Mela tista' tmur ċentru ieħor ta' riabilitazzjoni. Imma f'dan il-każ ikun secure unit. Hija xi ħaġa li m'għandniex bħala f'pajjiż, jiġifieri nista' ngħid li din parti żgur tal-liġi mhux se tidħol fis-seħħ mill-bidu. Kien l-opportunità li naraw ċentru kelli opportunità l-ewwel waħda li attrajtu hija xi ħaġa timpressjonat. Qed naraw li mmorru x'imkien hemmhekk għal dawn li jkunu tfal li totalment inti għalkemm qed iżommu b'mod sigur m'intix qed takkastigom, anzi qed tipprevenihom li jagħmlu ħsara lilhom infushom u ħsara lil oħrajn. L-aspett li ieħor li għandu anke nitkellem fuq titolu mhux biss fuq il-klawsula huwa illi ikun terapeutiku, ġifieri m'għandniex qed inħarsu lej xi ħabs fejn daw jintrabtu u dal-affarijiet, anzi għall-kuntrarju. Ċentru bħal dak irid biex ngħidlek jipprovdi għal kollox effettivament għall-edukazzjoni tagħhom, irid jipprovdi għal dak li huwa biex eżerċizzju, irid jipproponi għal dak ukoll fejn hemm dixxilina, imma l-enfasi hawnhekk qiegħda fuq dawk iż-żewġ kelmiet illi ċentru jkun terapeutiku fil-veru sens tiegħu u li jkun sikur illi ma jistgħux jaqbdu jitilqu u jerġgħu jew morru jew għandek l-aspett ta' sigurtà. Illi aspett
ikunu mibawta b'sentenza
Iva, ikunu mibawta b'sentenza orti sistemi diversi għal dak li huwa dak tip ta' ċentri nħarsu l-qoddim illi konna wieħed ġifieri da' anka kienna diversi sentenzi rati mhux issa ilhom ġejjin fej daw nispeċjalu m'hemmx tagħmel nixtieq. It is the option illi jeżerċi daw f'pajjiż oħrajn miflok litteralment il-ħabs. Dak huwa il-ċentru terapeutiku sikur fil-qosor ħafna. Ġifieri dawk żewġ kelmiet biex forsi wieħed ikun spjegajt x'inhu mhuwiex.
Dak kien l-opportunità Ministru tkellimna daqsxejn fuqha wkoll meta ddiskutejna b'mod informali bejnietna. U jiena l-punt li esprimejt lek kien illi forsi fil-liġi il-deskrizzjoni tal-funzjonijiet li ħajkollu daċ-ċentru inti issa dek ispjegajthom spjegajthom tajjeb bi priorità fuq l-aspett edukattiv fuq l-aspett formattiv anke mill-lat residenzjali. Però fil-liġi dan mhuwiex ċar, mhuwiex artikolat, mhuwiex ċar huwa pjuttost ngħidu hekk b'mod kważi ġenerali illi huwa l-esklużi. Ġieti hija tajt illi ġala darba tiġi biex jiġi implementat jew jiġi mwaqqaf. Ħadkun qed tagħmel xi regolamenti separati b'rabta mal-istruttura tiegħu u mat-tħaddim tiegħu.
Bla dubju tkun hemm ngħid regolamenti mhux biss f'aspett tal-liġi imma anke fl-operat tiegħu, ġifieri jkun hemm gwida ta' code of conduct. Il-problema li għandna hekk hija illi nerġajt għandna nuqqas ta' dan iċ-ċentru illi qed nispiċċaw ikollna nibgħatu li jkunu kontrollabbli l-ħabs. Jiġri iva jkun hemm mela lejt tkun hemm systems of procedure, jdu inidu nħarġu nies, ovvjament pajjiżna qatt ma kellu esperjenza b'ċentru hekk. Illum ċertu każi niddeja ngħidha ma ċertu każi nispiċċaw. Illi nirreferuhom il-YPU f'ambjent ta' Monte Carmeli. Għal-raġuni li dik il-liġi l-Mental Health Act ittik il-faċilità to restrain. Għawek dan iċ-ċentru ikollu dik il-faċilità. Imma ovvjament iva iridu jsiru regolamenti biex naraw meta jsir ġifieri ħsib tagħna huwa li nibdew naħdmu fuqok għal jrid. Imma ikun hemm code of contact, ġifieri l-individwu tkun jaf minn qiegħed hemm x'inhu huma drittijiet tiegħu u x'inhu huma l-obbligi tiegħu.
Jiena qed ngħid hekk għaliex ovvjament din hija naħseb waħda mill-iktar partijiet li hija sensittiva tal-liġi. Mod partikolari fejn inti qiegħed ukoll tiddetermina il-kriterji li fuqhom ħadkun qed tieħu deċiżjoni illi il-minuri jiddaħħal. Ġifieri jiena il-punt tista' tgħid iż-żewġ punti ewlenin li ħasbuni huma. L-aspett marbut ma kif inti setfun qiegħed iddaħħal lill-minuri. Għalxiex qed tkun qiegħed iddaħħal lill-minuri, ora 25-2 għandek jekk tliet elementi, però ma tliet elementi xi ftit vagi wkoll meta tqis illi din hija forma ta' detention tajjeb, ġifieri mhijiex sempliċement trattament inti qed iċċaħħad lill-minuri mill-libertà biex inkunu ċari fuq x'qed nitkellmu. U anke dawk minnhom infushom mhumiex daqshekk ċari. Fejna fik tuħu l-ewwel waħda case in point. Lill-minuri jkun ħarab. Ma ħarab minn fejn? Xi tfisser li jkun ħarab lill-minuri. Jew li probabbli li jerġa' jaħrab. Tifhem jiġifieri huma xi ftit ġenerali. Jien jekk tgħid li il-mod ta' kif iċ-ċentru ser ikun qiegħed jitħaddem ser jiġi irregolat b'regulations li toħroġ inti bħala ministru, jiena nifhem li forsi llum għadu kmieni wis u għalina tkun direzzjoni li hija aċċettabbli. Però hawnhekk ir-regulations qegħdin imsemmijin biss illi huma marbuti mat-twaqqif taċ-ċentru, mhux mal-operat jew mat-tħaddim tiegħu.
Jekk nista' nieħu l-opportunità hekk li jiva ħajkun hemm regolamenti ċari. Mor 30 sekonda off record.
Dr. Andy, hello.
Basikament, dan ibet mill-esperienza fil-qrati tal-minorenni. Fejn kellna situazzjonijiet li huma rari, imma jeżistu. Fejn il-qorti stess għaltilna isma, jiena m'għandx nitfa' dan il-minuri il-faċilità korrettiva ta' kordin, ma m'għandix option oħra, allura ħriġna din l-idea. Iva naqbel miegħek li l-operata trid jitlaħħam subsidiary legislation. Dik hija l-intisa, fil-fatt mhux ħajidħol fis-saħħa issa dal-artiklu sa kemm ikolna imma ħadkun
l-istam l-undertaking l-ek isir. M'għandix anzi iva mela bil-qalb kollha poġġu madwar mejda u nsimgħu l-partijiet kollha inkluż ovvjament l-naħa tal-oppożizzjoni qed nagħmlu xi ħaġa l-ġejt ta' dawk li mitlu fejn forsi li nexxinna niddrittawhom ftit.
Però hemm general clause aktar il fuq li tgħidlek il-Ministru jista' jirregola kwalunkwe operat din il-liġi. Il-bbażajna s-sitwazzjoni ta' Therapeutic Center fuq l-esperjenza l-għanna lokali u anke minn vizita li għamlu il-ħaddiema tal-FSWS u l-Ministeru barra minn Malta. Hemm tliet sitwazzjonijiet. It-tliet sitwazzjonijiet però fl-aħħar mill-aħħar jirrikjedu l-awtorità tal-qorti. Ġi mhux hija sitwazzjoni arbitrarja fuq il-Ministru, dejjem il-qorti tissanzjona id-deċiżjoni li minuri jitqiegħed taħt fiħdan dan iċ-ċentru. Waħda jista' jieħodha mill-ewwel id-direttur u mbagħad jitlob is-sanzjoni tal-qorti, l-oħra meta ma tkunx daqshekk immedjata jitlob l-approval tal-qorti.
Mhux kun kiser
biex jidħol fiċ-ċentru terapeutiku ma jistax inqum jien u nibagħtu hemm. Irrit dejjem
ma jkun kiser xi
dan għandna sitwazzjoni.
Għax ikun kiser għax ikun hemm
ir-reat.
Dottor Ellul, jiena huma daw qed naqblu magħhom. Jien li qed ngħidlek huwa, knowing ukoll kemm ikun hemm sensitività pereżempju fuq l-admissions Mount Carmel li jkunu forced admissions. Tajjeb, illi hawnhekk inti għandek sitwazzjoni fejn id-direttur jista' li qed isaqsi Glenn perfettament, jista' jaqbad minuri u jdaħlu. Għandu tliet ijiem ċans wara għandu tliet ijiem
ċans. L-ewwel irid iġib l-approval ta' direttur ieħor u żewġ senior officers. Fejn mhux daqshekk arbitrarja.
U l-politiku nqala l-kod totalment.
Granted, granted.
Ħadkun infassla fuq rajna l-liġijiet tal-CHR u x'jgħidu protocols ukoll u x'jgħidu l-international conventions, ġifieri hemm time limits. Kemm irid jinżamm, kemm irid jinżamm taħt terapija, meta joħroġ taħt.
Mhux qegħdin hawnhekk dawn ma.
Regolamenti
għadna attenti, imma Alfred Grix tikab eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsin Soċjali. Bħala fondazzjoni inna naħdmu nistudjaw nirriċerkaw dan il-kunċett. U dan it-tip ta' servizz mill-inqas erba' snin. Qiegħda fil-liġi għal raġuni oħra biex inserraħ ras l-Onorevoli Grech. Kull sentej tlieta Malta jkollha żjara mill-Kumitat tal-Konvenzjoni for the Prevention of Torture tal-Kunsill tal-Europa, tajt li x'għandu x'jaqsam. Dan il-Kumitat qed iżuru wkoll djar residenzjali fejn għandna tfal protected care order. U qed jesiġi illi dawk id-djar minkejja li hija care order issa skont il-liġi Maltija kif inisallu. Xorta huma postijiet fejn jista' jiġi applikat il-kunċett illi dawk it-tfal u minuri li nżammu hemm qegħdin jiġu mċaħda mill-libertà tagħhom. Fil-fatt waħda mill-problemi hija u aċċenna li għall-Ministru illi dawna f'dawn id-djar, speċjalment fejn huma teens, jistgħu joħorġu jidħlu x'in iridu bil-problemi li aċċenna lihom il-Ministru. Allura aħna every time illi tkellimna u jiena żort tnejn fi-Scotland mal-Ministru Falzon. U s-sena ta' qabel zorna t-nej fl-Ingilterra dejjem qed tinsaqsu di kif tinkwadra mal-Council of Europe Convention on the Prevention of Torture għax huma wessaw ir-remit tagħhom biex anka include the children's homes. U dejjem qalulna, diment li tidħol xi ħaġa fil-liġi, diment li alla fine, il-chief social worker għax hekk isejħulu huma, imur il-qorti tal-maġistrati kompetenti. U dak li qed jiddeċiedi fl-aħjar interess tal-minuri iġib is-sanzjoni u l-barka tal-qorti tal-maġistrati. Mela mhuwiex qiegħed imur kontra dik il-konvenzjoni. U appunt sensittiv ħafna onorevoli Grech, kif qed tajt int. Żgur li nista' nassigura illi hemmhekk l-iktar li prevali u rridu għad tkun hekk huwa l-aspett terapeutiku, jiġifieri dan mhux sadara ċelel bħal ta' ħabs bil-barżu hekk, jiġifieri kmama regolari jisek f'lukanda. Però maħsubin biex ikun hemm maximum safety għat-tfal. Fost l-oħrajn kontra illi għamlu self-harm. Ġifiri t-tip ta' bibin li jem, iżegħulhom u l-aperturi, entil-geċer. Entil-geċer tfisser illi ma jistax jaqbad ċinturin u jagħmel xi ħaġa bi ta' nitkellem xejn. Illa li sfortunatament dawn it-tfal li jkollhom ħafna problemi. Min kollox jivvintaw, aħna rajna tifla l-ġmil taħqa. Meta ma sabet x'tagħmel qabdet sugaman tefatu fil-misħunjali u għamlitu ma wiċċa, kella wiċċa kollum tella. Despite the safety precautions illi kollum dawn it-tipi ta' faċilitajiet.
Grazie, sej kawċa ta' remarki. Jekk leħ daw favur klawsul 25, daw kontra, il-Grieg klawsul 25 għaddit nejnkom, klawsula 26.
Klawsula 26. Il-klawsula 26, sur President, effettivament, sal-klawsula numru 30, u ma kolla fuq dak li diċċat kellimna fuq, għaw, ma naħseb il-dokumenti di għaj.
Daw kontra, agreed 26, għaddit tempon, 27.
L-istess, għaw, għet nitkelmu, għaw, għet kelmu fil-kas għandek il-protezzjoni minuri, mbagħad jitjagħmel rikors il-qorti u dik kif.
Da' favur, da' kontra, da' usula 27 għaddit nemkont, 28, da' favur, da' kontra, klausula 28 għaddit nemkont, klausula 29, da' favur, da' kontra, klausula 29 għaddit nemkont, klausula 30.
Bi permess tijak, sur President, imuna għallura klausula 28, għaxawek għedin anka natu li mux xaħad batek u il-persuna interessata għanda dritt illi tmur qudiem il-qorti u titlob ir-revoka ta' dik id-deċiżjoni. U qed mill-prinċipji li salienti li hawn f'dan liġi li għamilna kull deċiżjoni dejjem hija rivedibbli f'forma ta' appell.
Klawsula 30, sekondi
tamam. Klawsula 30 ħajtkellmu fuq il-bord għall-ħarsien tal-minuri. Hawnhekk fi klawsula 30 ħalli forsi indur indur għanna ftit emendi mhux ħażin. Mela fil-paragrafu A tas-subartikolu wieħed tagħha, chairperson li jkollu warrant immedjatament wara l-kliem tal-minur għandu jiżidu l-kliem. Li ma ħadd għandha tiġi komunikata lil kumitat dwar l-affarijiet soċjali tal-Kamra jew li xi kumitat ieħor li jissostitwixxi. Hawnhekk ħassejna illi u kien anke suġġerament minn niftakar sewwa naħseb l-onorevoli Grek stess kien għamlu fil-stadju tat-tieni qari. Illi rridu biex ngħid hekk anke x-xogħol u rapporti li jsiru amministrattivament jiġu anke tabled il-Parlament. Jiġu hekk nitkellmu fuq il-Social Affairs Committee biex inżidu l-element ta' trasparenza. Bil-permess tiegħek naqra biss bil-Malti. Mbagħad it-tieni emendament innersqu fil-paragraf C. Subartikolo 1, il-kliem żewġ membri li jkunu ħaddiema soċjali reġistrati u li jkollhom għandhom jiġu sostituiti bil-kliem membru wieħed li jkun ħaddiem soċjali irreġistratu li jkollu. Hawnhekk konna ninkellmu fuq dak li kollu 5 snin esperjenza, hawnhekk anke fuq il-subartiklu ta' qabel, qegħdin naraw li dawn il-persuni jkunu relattivament jafu x'inhu xiex. Imbagħad għandna paragraf u r-raba' emenda fi paragrafu F tas-subklawsola il-test għandu jiġi sostitwit bi uff, mela. Ok, mela.
Nittamel uff,
bizz. Għaw ekka nazida da tal uff. Għenetu għadda maqbuza. Umbat l-axħar emenda għal dan l-artiklu, l-emenda E, illi fil-C. Wan, waqt il-paragrafu kif emendat. Kif emendat.
Et iżdiet paragrafu ġdid.
Għandu jiżdiet. Paragrafu ġdid. Bin-noda marġinali kap 464, għawek hija referenza għal-liġi. Mbagħad ġi illi persuna li tkun reġistrata fir-reġistru għall-ispeċjalisti fil-qasam tal-pedjatrija skont l-att dwar il-professjonijiet ta' saħħa. Fil-qosor ħafna hawnhekk hemm żewġ effetti li huma biex ngħidlek prinċipali f'din is-section, ukoll wara diskussjoni fil-Parlament, ukoll biex ngħidlek biqbil bejn il-partijiet kollha qed indaħlu tindaħlu l-kunċett illi ċertu rapporti jiġu tabled in Parlament imorru qudiem kumitat rilevanti u t-tieni waħda illi hawnhekk żidna wkoll illi għandu jkun hemm ħassejna l-bżonn li jkun hemm pedjatra mal-speċjalisti l-oħrajn illi huma fuq l-avukati kien hawn dakument imma insomma. Psikjatra, avukat, ħaddim soċjali, terapija tal-familja, psikologu, ukoll xi ħadd innominat mill-kummissarju għat-tfal. U il-persuna anka li kunem pediatrici.
Jumma qattari barki?
Dakin, wieħed mill-punti li diskutajna fit-tul, Ministru, kiftaf. Xif tiżajra mill-affarijiet, qed naraw riflessi, pero jien nixtieq nelenka il-punti li kont elenkajt miegħek u jidru li ma kienx hemm ripensament fuqhom. L-ewwel lok huwa il-chairmanship tal-komitat ta' dal-board tal-reviżjoni illi jiena kontat lek illi x-xewqa tal-oppożizzjoni hi illi dik il-pożizzjoni tintela minn persuna illi jkollu l-warrant ta' social worker. Mhux il-warrant ta' avukat, x-xewqa tal-oppożizzjoni kienet illi il-kumitat jitmexxa minn persuna illi għandu biżejjed esperjenza fil-qasam tas-social work, għaliex dan finalment huwa qafas ta' xogħol illi ħajkollu il-perm tiegħu huwa purament il-qasam ta' xogħol soċjali u żgur li b'aktar minn 5 snin esperjenza għaliex il-poter li qed għandu dan il-bord minkejja l-bidliet kollha li saru fil-liġi huwa poter li huwa poter enormi u kbir ħafna. It-tieni illi il-pedjatra li huwa tajjeb illi ġi inkluż aħna xtaqna illi ma jibqax ikun hemm biss sempliċement nomini illi jisiru kollha kemm huma minħa tal-gvern, però jibdew kif hemm fliġijiet oħrajn ukoll ikollok nomini illi jsiru minn l-assoċjazzjonijiet rispettivi illi għall-inqas għalkemm jaħtarhom il-Ministru, però in-nomina tkun qed tiġi mill-assoċjazzjoni rispettiva. Ġifieri qed nitkellmu fuq l-aspett tal-terapija tal-familja, l-aspett tal-psikoloġi, l-aspett tal-pedjatrija bl-istess mod kif il-kummissarju tat-tfal li appunta tagħmel il-gvern ukoll. Qed tagħmel in-nomina fl-istess mod ukoll daw l-assoċjazzjonijiet ikollhom jgħidulek. Għall-inqas il-fakulta li jinnominaw persuna minn fost il-peers tagħhom biżejjed esperjenza u li huma jkunu jemnu illi jkollha l-ħila li tkun tista' twettaq dak ix-xogħol. Jiena xorta nibqa' nemmen illi biex persuna sservi fuq dan il-bord għandha fl-opinjoni tal-oppożizzjoni it-terminu ta' 5 snin ta' esperjenza ta' 5 snin huwa qasir wisq fis-sens ta' esperjenza u taf għaliex dan il-bord nafu kemm diġà iffaċċajna problemi bih l-operat tal dan il-bord, anke jektara l-eżitu tal-inkjesta tal-imħallef għalija. U allura kont nistenna li għall-idqas naraw xiftit aktar jgħidu hekk nuqqas ta' linear relationship bejn il-Ministru u direttament dak li jiġu appuntati billi jiddaħlu wkoll l-assoċjazzjonijiet rispettivi. Fuq l-aspett tal-chairperson wkoll jien kont issuġġerejt lek li nużaw l-istess modell tal-Kummissarju tat-Tfal fejn sa fejn fien il-nomina tiġi diskussa mbagħad fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali. Però ma naħsibx hija li hija preċiżament kif inhi d-diċitura fil-liġi hawnhekk hija tiġi komunikata kif inhi qiegħda hawnhekk. Sa fejn fien fil-liġi tal-Kummissarju tat-Tfal jekk għandkom tistgħu forsi ssibuha. Miex edek, nġekum sa' tfal, edha illi il-ministru responsabli jamel jinnotifika l-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali, l-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali jiddiskuti mux japprova, dik il-nomi, l-Kumitat mandux il-poter li japprova, mbagħad wara il-ministru, il-Prim Ministru terġa, dak il-kas sa' fejna fien il-Kumissarju tat-Tfal, il-Prim Ministru mbagħad jaħtar. Però dawn huma l-punti li diskutejna, jiena nerġa' ngħidlek bħall-Oppożizzjoni xtaqna li naraw ftit iktar aċċettazzjoni tal-punti li ressaqna. Dawk huma l-kummenti tiegħi fuq l-artiklu.
Kollega, hemm żewġ żgur punti li ddiskutejna li ġew inklużi tal-pedjatra u dak li huwa naraw ukoll kif inhi fil-liġi tal-Kummissarju tat-Tfal dak li huwa l-ħatra ta' chairperson. Fuq tal-ħames snin, sinċerament, it's not a magic number. Li nista' ngħid mill-prattika tal-assentej li biex issib avukat jew persuna li għandu seba' snin u lesti qogħod imur dal-bord biex jieħu sehem fih, mhux qed insibu, dik hija l-verità. Jiġifieri għandna bord partikolari naħseb it-tieni darba jew it-tielet darba f'sentej. Illi qed ikolli illi l-Ministru responsabbli irid jibdel l-avukat. Ġeneralment meta jkun professjonistu jkoll ċertu snin ta' esperjenza, mhux daqshekk ikun irid imur hemm. Jiġifieri dika sinċerament m'hemmx magic number u mhux kwestjoni ta' ebbusija tar-ras biex għaddit tal-Gvern. Fuq illi tiġi ikkomunikata jew le, jistgħu hekk hemm bżonn. M'għandix problema, għana mela ċara. Ġifieri, nerġa' ngħid m'hemm xejn magic. Il-komplement naħseb li bidna fuq kollox minn barra ħames snin u kif jinħatar jew ma jinħatarx. Jiena ma nistax nifhem illi wieħed ikollu tħassib fuq xi ħaġa bħal din. Ġifieri, pereżempju, jekk qed nitkellmu rappreżentant għandna mill-Kummissarju tat-Tfal. U koll, qed niraw li jkunu persuni li għandhom ħames snin esperjenza. Ma nitlux li tajt jacket u mhux qed ngħid għal xejn dirett u għal ħadd, imma ma jispiċċawx li nagħmlu liġi li tkun tajba kemm trid, u mbagħad kif ġara, u mbagħad tiltaqa' maġġudikatura jgħidlek isma' ħej, jien dik mhux se nħaddimha, jien dik m'aritx naħdem fuqha, jiġifieri importanti li nkunu ftit jawwis flessibbli. Ma ħana raw tal-Kummissarju tat-Tfal, ġifieri. Nifluha. Tajjeb hekk, Claudio. M'għandix problema, ġifieri m'hemmx inxien sarah mhux moħħok ta' moħħ kulħadd, moħħ qed jarana minn dak li jisma'. Qed ingħaw biex verament naslu mhux to the limit ta'. Naqbżu l-limit jekk hemm bżonn. Imma fil-każ ma jieħdux vot fuq għalih tajjeb. U l-avukat naraw kif inhi tal-Kummissarju tat-Tfal u nbidluha mela hemm.
Qed
nitkellmu fuq klawsola 30.
Mill-indimin time għandi talbu biex nissospendu l-nofsija sakemm ikun hemm il-ikju time.
Illum ridu għal u,
Nel frattempo forse del fatto che
io io io
Mela, nistu inkomplu l-laqa, ma nafxek nistu inkomplu fuq klausula 30? Jow intella...
Fuq klausula 30, kanna nċekjaw fejqet najdu nifluk li maħatra għanda tiġi i-komunikata, li maħatra għanda sir, uċe?
L-avukat Edrik Bikan Lefrigallo, jina assistejt fl-abbozzar tal-abbozza liġi, naddi suġġeriment fuq diskussjoni tal-komitat li jittest Frigallo, Mikan Lefrigallo.
Mawx ħafna.
Le, mawx ħafna.
Naħseb uniku.
Le, mux uniku, mawx ħafna. Il-test kif diġa jgħet fl-emenda, jgħet jgħu li xu komitat jgħol li jissostitwixxih, nżidu l-klimsa biex tiġi diskussa minnhom fl-axħar tal-emenda. Ġifieri l-emenda tiġi taqra li ma ħatra għandha tiġi komunikata lill-kumitat dwar l-affarijiet soċjali tal-Kamra jew lil xi kumitat ieħor li jissostitwixxih. U nżidu sabiex tiġi diskussa minnhom fit-test Malti.
Ok. Ħaj jagħmel l-emenda fil-każ.
Iva, u dik qiegħda. Mela le, fl-artikolu 3, sub-artikolu 1, ikun hemm kummissarju għat-tfal li jinħatar mill-Prim Ministru wara konsultazzjoni mal-Kumitat. Ok, dal-Kumitat jgħed definit bħala l-Kumitat dwar l-affarijiet soċjali tal-Kamra jew li xi kumitat iħol li jissostitwih.
Ma, nressa l-ewwel emenda. Li hija ta' klawżola 30 u l-oħra għal-komprendini jew għan żidajja.
Diġà jekk trid tista' tiktab fuqha u
veriet niktibu.
Jekk tiktab fuqha u tifferma ħdejja
biżejjed. Ok, ma għandha tiġi komunikata li l-kumitat l-affarijiet jew x'komati jieħor li jissostitwixxih.
Sabiex tiġi diskussa minnhom.
Sabiex tiġi diskussa mill-istess kumitat.
Mela, Dr. Ndiello, konsulent legali għal-Ministeru, onorevoli Grek, inti semmejt l-inkjesta waqt l-abbozzar ħadna konsiderazzjoni kważi l-punti kollha elenkati mill-imħallef mal-lija, meta ġejna biex nabbozzaw il-review board. Waħda mill-kwistjonijiet tal-avukat, so rajt insertajt avukatu allura forsi nistama bajist favur l-avukati, però anka il-National Council for Nurses and Midwives il-liġi li kiedi li kun hemm avukat. U raġuni hija behind it fost liġijiet oħra, kważi ħafna mill-bordijiet hekk. U l-liġi u r-rażon det hija li anka speċjalment f'dan ix-xenarju fej kull deċiżjoni hija appellabbli u ma ridniex li konna l-istess repetizzjoni ta' x'ġara f'ċertu istanzi fil-bord kif inhu issa li jkollok deċiżjoni sempliċiment b'sentenza waħda. U allura l-ħsieb li jkun hemm avukat huwa illi kif taf inti il-sentenzi irid ikollhom ċertu formalità u solennità. U speċjalment li dawn ħajspiċċaw jew possibilment jispiċċaw quddiem imħallef biex jirrevedihom, kien opportun illi jkun avukat illi jmexxi u fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni ma tkun tal-bord, imma jkunu li jistradhom u joħroġ bis-sentenza finali.
Fimni, mhux ħanislu f'diskussjoni dwar il-dominanza jewle tal-professjonijiet. Jiena l-argumentazzjoni tiegħi huwa li mill-esperjenza tiegħi f'dal-qasam illi l-qasam soċjali huwa qasam illi huwa qasam speċjalizzat ħafna u li hemm element uman enormi fil-mod ta' kif jaħdem dan il-bord. Jiena lija li jkollok tifel jew tifla li ħajmur quddiem bord ta' seba' persuni minnu nnifsu diġa' huwa intimidatorju. Mela da t-tifel jew tifla diġa għaddej minn ċirkostanzi diffiċli ħafna, ħajmur qudiem seba' persuni iċċerjat minn avukat, ġiri ħajmexxi l-proceedings avukat. Illi kif imexxihom avukat ħajmexxihom f'termini legalistiċi, jiena m'għandi l-ebda problema li l-bord kollu l-aqwa tim ta' avukati biex jigwidaħ u biex jistradaħ, però mhux qed nitkellmu fuq id-diċitura ta' deċiżjoni jew oltre, hawnhekk qed nitkellmu il-sens minn fejn ġej il-background, il-formazzjoni, il-training ta' kif dal-persuna ħajkun qiegħed jittratta iktar u iktar meta mbagħad qed ngħidu. Illi dal-avukat ħajkollu 5 snin esperjenza. Jista' jkollu 5 snin esperjenza tajjeb biex ikun jista' jiċċerja l-iktar struttura kruċjali u sensittiva li hawn f'din il-liġi. Tajjeb, u finalment jiena għalija din hija din tibqa issue li qed nagħmlu liġi bħal din, però il-liġijiet jitħadmu min-nies. Jiena kif ukellek tgħidli jekk il-requirement li l-persuna jkun avukat jgħab bil-fors biex kollox ikun jista' jimxi l-quddiem f'kull kumitat, mela allura inkun għall-inqas moħħidha xi iktar mistrieħ jekk ikun ġudikant irtirat. Illi jkun jista' jiċċerja dan it-tip ta' kumitat u mhux avukat sempliċement ħames snin esperjenza. Jiena forsi qed nagħti importanza kbira wisq lil dan is-suġġett u lill-esperjenza li għandu jkollhom daw in-nies, però nerġa' nirreferik għall-istess inkjesta. Rajna x'kien l-eżitu ta' meta inti ma tpoġġix nies illi jkollhom esperjenza twila f'dan il-qasam.
Onor Grek, konsultajna ftit, m'għandix problema illi nagħmluha fakultattiva li jista' jkun l-avukat ma neskluduhx, issa veru jgħidu kontra l-avukati, imma nagħmluha fakultattiva li tista' tkun persuna oħra li mhux bil-fors tkun avukat li jkollha ċertu esperjenza. Nimxu hekk? Mela, kif inhi l-avukat jibqa' imma mhux bil-fors ikun hux, nżidu l-fakultà illi jew persuna oħra, li jew għandek avukat għas 5 snin warrant illi speċjalizza f'din linja. Jew minn ħajakkunta mhux marbut bil-fors ma' avukat, jista' jagħżel avukat jew persuna kwalinkwa persuna oħra illi tkun esperta fil-qasam li jkollha naħseb illi għandu jkun a very happy compromise. Il-chairperson, le, il-chairperson. L-issue tal-oppozizjoni kien dwar il-chairperson. M'għandix
tani fuq diversi affarijiet, l-lista tal-esperjenzi u l-affarijiet l-oħra. U n-nomini ta' dawk fejn naf tal-pediatrija, per eżempju, illi jiġu mill-assoċjazzjonijiet u mhux.
Fuq di tajna nagħlqu tal-chairperson għax issa. Ma nafsi ti oħra tiktlub l-iktema mill-ġdid. Ħabib tal-chairperson.
X'inhuma l-kwalifika minn ħajġi appunta? Ta' min jista' jiġi appunta.
Chairperson jkollu warrant ta' avukatu, jkollu mill-lanqas 5 snin esperjenza professjonali fil-liġi tal-familja tal-minuri. Jew kwalinkwa persuna oħra li jkollha esperjenza professjonali fil-qasam soċjali ta' mill-lanqas 5 snin. U liema ħatra għandha tiġi komunikata lill-kumitat tal-affarijiet soċjali tal-Kamra jew kumitat li jissostitwixxi għad-diskussjoni. Ġifieri fakultattiva, kif tittamel social worker, għamel social worker.
Social worker jgħat hemm, semma jkun jista' jkun is-social worker.
Inħalluh kwalinkwa persuna oħra. Illi ovvjament.
Ma jistax kun kwalunkwa persuna oħra, ma kwalunkwa persuna oħra allura.
Li għandu esperjenza f'dal-qasam.
Semma jkun social worker, semma jkun social worker li huwa warranted, biex kwalunkwa persuna oħra. Ġifieri iktar persuna qed kostantement flok edin nifokaw biex noħolqu l-aktar kondizjonijiet idoni għal minn qed imexxi dan il-bord, qed niftħuhom beraħ u ġew aktar wiesa' hekk. Intom hemm xi oġġezzjoni li jkun jekk tixtiequ tant li jkun avukat, hemm xi oġġezzjoni li jkun a retired judge.
Ċaw norbtu idejna wis. Ekna mwa fakultativa. Ġifiri, etna idu Iswa, jew avukati, jew persuna oħra. Avukati li tkun avukat li għandu 5 snin ħidma professjonali f'din liġi. Jew kwalinkwa persuna oħra li ilha taħdem fil-qasam soċjali jew whatever, whatever, għal tal-anqas 5 snin. Teżerċita professjoni f'dak il-qasam. Jekk inti kuntent nagħmilha fakultativa, nipposponha u nirranġa.
Qed tiftaħ iktar hekk. Mekk qed tiftaħ iktar.
Mhux hekk.
Jiena xtaqt li jkun social worker b'esperjenza twila. Dak li xtaqt aħna. Ma mhux li jkun issa any person li ħadem fil-qasam soċjali. Tlaqqas bis-settajt social worker. Jew li jkun ex-ġudikant,
imma kif se niżguraw li ex-ġudikant ta' jkollu l-esperjenza professjonali fil-liġ tal-familja u tal-minuri. Għax hekk qed nagħmlu avukat, qed ngħidu li għandu l-esperjenza imma ġudikant mhux bil-forsi kollu dik.
Ikun hemm avukat, ikun hemm avukat ukoll biex jigwida, ġifieri il-bord jista' jaħtar l-avukati, jista' jkollu, u r-rwol ta' avukat għandu jkun hemm biex jagħti l-parir lill-bord, mhux neċessarjament biex ikun parti. Mill-bord, għax l-avukat irid jagħti l-parir legali lill-bord,
però
hemmhekk ir-rwol tal-avukat mhux ir-rwol biex jagħti l-parir legali, huwa ta' membru tal-bord.
Hemm huwa dan huwa bord li set id-deċiżjoni.
Ekku, ekku.
Deċiżjoni fuq liġi u punta liġi.
Il-kwistjoni fl-aħħar mill-aħħar l-avukat mhux se jiddeċidihom, jiġifieri ħajkun hemm ħadd ittieħed deċiżjoni, he's the chairperson, he chairs the board, u ħajkteb is-sentenza. Vini strictly speaking, anke jekk ikun hemm social worker, xorta deċiżjoni aħħarija mhux ta' chairperson.
U għalhekk ikollok chairperson. Għalhekk għandek chairperson.
Strictly speaking, ikun avukat, ikun tabib, ikun pedjatra.
Għalhekk qed ngħidlek jiena, ġifieri f'dal-qasam huwa qasam ta' social work allura.
Avukat jew kellek kwalunkwe professjonista jieħor f'dan il-qasam.
Le maħlux, jima laqbiġ, jina li għetnajt. Namluħ social worker, u maħk, t-għetlu tamluħ għumluħ inti finalment.
Jumniti għetturbota, jinti għetturbota bħala social worker bis.
Diġa.
Għat il-gvern jt jgħik avukat social worker, jow kwalunku persu, għet jiftaħ iktar. Inti eskalaqa. Forse naslu punta.
Jina mandiġ difikulta li nifsu għagġvi. Rajni għaw 10 sekondi bejnietna mandiġ difikulta, ġviri ma jkunx obbligu bil-forz ta' avukat. Ma rajt, nżidu social worker, jew kolinkwa professjonisti ieħor, illi ilu jaħdem fil-qasam tal-familja u tal-minuri għal-mill-anqas 5 snin. Għanna meċu, sepek, onor grek. Introduċu li l-komfus.
Remenda Grek, assistent direttur Agenzija Poċ. Bħala Agenzija jekk qed inħarsu lejn il-qasam soċjali u l-qasam ta' tfal, qegħdin inħarsu wkoll lejn professjonisti li ġejjin mill-qasam soċjali però mhux biss social workers. Jiġifieri qegħdin inħadnu multidisciplinary professionals li qed jaħdmu ma' tfal. Jiġifieri b'dan l-istess argument għalhekk allura naqblu ma' il-proposta li jkun hemm professjonist ġej mill-qasam soċjali flok li nillimitaw biss għal social workers. L-għalix huwa proprju kif qed inmorru bħalissa kif qed inħadmu x-xogħol tagħna anke ma' tfal. Li qed nagħmlu aktar wiesa.
Fidejk, biex inti.
Inkludux ta' social worker? M'għandix problema.
Professjonista fil-qasam soċjali.
Professjonist li għandu ta' għas 5 snin.
Nista' naħseb iż-żida ma'
Iwa, nista' nżida fuq l-istess.
Fuq l-istess. Fuq l-istess emenda. Ma toqxax l-ktiba minn. Nejdu l-A.
Mela, fil-paragrafu. Mela. Għandhom jiżdiedu l-klim. Għawek, mela. Għanna minna postilla, Sara. Telefon postilli? Mela, mela ġieta taqrek. Onor Grek, ħana l-qoħak joġbu. Xor Persin, li kollu għanint avukat u jkollu mlaqas 5 snin esperienza professjonali fil-liġi tal-familja jew tal-minuri. Jew social worker jew kwalinkwa professjonisti ieħor illi għandu tal-anqas 5 snin esperienza fil-qasam tal-familja u tal-minuri. Mela, nżidu hekk.
Professionist warranted?
Jew. Mela mhux se nidħol fil-kwestjoni ta' social workers. Jew professionist, naqblu. Rid nara Fred, eh? Zittek sekkem jew professjonist ieħor li jkun espert fil-qasam soċjali u li ħadem fil-qasam soċjali għalmin tal-anqas 5 snin. Ok. Jew professjonist ieħor. Mela bil-warrant. Li jkun espert fil-qasam soċjali. Għadem f'dan il-qasam. Tajjeb. Min tal-anqas 5 snin. Nagħblu hekk? Ok.
Yes.
L-esperienza mi ha detto ma l'agenzia ha fatto il modo con le sottolinea Abel ma ha fatto nel caricaio ma c'è più quale cosa Abel è diventato il vento e il level board che è il vento social worker me l'approccio mi chiedo di ci c'era al mondo e le giove rullia e addirittura addirittura naħseb ximot ximkien irrit ikun hemm limitazzjoni biex ma jkunx hemm dak tip ta' konflitt ta' interess illi għax il-Ministru jispansja lili b'modu ġdieħek qed irid il-bord.
Kem tixer il-mikrofon?
Mela, being leader li wasalna għal din il-definizjoni ta' Article 31A. Chairperson jkollu warrant ta' avukatu jkollhom lanqas 5 snin esperjenza professjonali fil-liġi tal-familja jew tal-minuri. Jew professjonist ieħor bil-warrant li jkun espert fil-qasam soċjali u li jkun ħadem f'dan il-qasam għal min lanqas 5 snin.
Daw favur l-emenda għal klausola 30. Daw kontra l-emenda għaddiet minn kont. Klausola 30 kif emendata. Daw favur daw kontra klausola 30 għaddiet minn kont. Klausola 31.
Klausola 31 hija ovvjament tirrifletti dak li għadna kemm niddiskutejna hawnhekk qed nitkellmu fuq il-funzjonijiet u s-setat tal-bord ta' reviżjoni.
Grazzi
aktar. Dak huwa l-artiklu.
Daw favur, daw kontra u 30 għaddiet minn kont. 32.
Mela, hawnhekk nitkellmu fuq reviżjonijiet hija xi 32. Hawnhekk nitkellmu fuq dak li huwa reviżjonijiet ta' pjan ta' ħarsien, qegħdin ngħidu li trid issir mhux aktar tard minn 4 xhur mid-data ta' ordni għal protezzjoni u mbagħad ikun hemm sisegwenti għal mill-lanqas darba kull 6 xhur li qed inżidu hawn. Ikkorreġuni jekk inskorret illi tal-erba' xhur ma jidhirlix li huwa vigwar illum. Qed inżidu revision qabel. Illum jgħat kull 6 months. Aħna qed ngħidu within for the first review within 4 months, mbagħad jibqa' jsir kif isir illum kull 6 xhur. Ukoll hawnhekk ovvjament l-aħjar interessi tal-minuri qed jiġi promulgat kemm jista' jkun.
Il-proviso ta' 32-2. Fejn qed issir l-enfasi fuq l-unifikazzjoni mill-ġdid l-social worker ewlieni għandu jagħmel kull sforz. X'inhu l-background tagħha din eżatt lill-provision, speċjalment fejn inti jkollok. Għax diqsa a blanket across the board u jeżistu ħafna ċirkostanzi fejn ikun evidenti li l-unifikazzjoni mill-ġdid mhux sa twassal għall-ġittat.
Mela, waqt l-abbozzar ta' din il-liġi kien ħafna laqgħat kemm mal-assoċjazzjoni tal-foster tas-social workers u kemm mal-assoċjazzjoni tal-foster carers. Punt prinċipali li saħħu fuq u kontinwament kien illi din il-liġi tirrifletti l-permanenza. Jiena nifhimhom u l-Ministru fehmhom u l-permanenza daħlet imnaqxa f'din il-liġi tant illi l-liġi tibda biha. Però hemm sentenzi wkoll kemm qrati tagħna, inkluż waħda riċenti mill-imħallef Jeffrey Batovani Grima u anke mill-CHR fejn jgħidulek illi reintegration għandha tiqbad the forefront. U allura daħħalna din il-provision biex anka fejn għandek parents illi forsi biftit għajnuna jaqbdu jiġu strada tiegħek triq it-tajba, allura din il-liġi minkejja li tenfasilza l-permanenza xorta tagħti l-email il-qrati biex fejn possibilità ta' reintegration il-minuri mur mal-ġenituri biologiċi.
U jekk nista' nżid sentenza waħda, anke l-proviso nnifsu huwa dejjem ikkundizzjonat u din hija tema rikarrent u għandu dejjem jagħmel dan dejjem skont l-aħjar interessi tal-minuri. Dik hija xi ħaġa li daħħalna fil-liġi li verament hija b'saħħitha li effettivament kull deċiżjoni ssir taħt din il-liġi, kull deċiżjoni li tħaddem din il-liġi minn barra li hija wkoll il-numer għamilnija rivedibli kolla kemm huma kien xi ħaġa li kellna kritika bħala pajjiż il-deċiżjoni mhumiex appellabbli imma dejjem qed nitkellmu dejjem fl-aħjar interess tal-minuri. Fil-fatt dan il-proviso huwa case in point.
Ferri Marki, daw favur klawsula 32, daw kontra klawsula 32. Klawsula 33?
Klawsula 33, titkellem dak li huma varjazzjonijiet fil-pjan ta' ħarsien. Meta minuri, ovvjament, jiġi fidej alternative carer, għajb għandek dak li huwa pjan ta' ħarsien, għawek għan qed naraw illi jista' ikun li fl-interess ukoll għawek l-enfasi qiegħda fuq l-interess tal-minuri ikun jista' jiġi varjat u jordna whatever skont il-każ xi jkun.
Aktar remarki qed tlieta favur klawsula 33 taw kontra klawsula 33 għandiet nemmhekk. Klawsula 34.
34 titkellem dwar dik li hija integrazzjoni mill-ġdid, naħseb titkellem waħedha, ma hawnhekk ukoll l-istess idea. Najdu li l-qorti titjem tieħu tqis li jkun xi raq fiċ-ċirkostanzi tal-każ interess tal-minuri effettivament follow up.
Jkun xi marki dak favur dak kontra klawsula 34 għandek hemm kont. Klawsula 35.
Mela, klawsula numru 35.
Għandek emenda.
Għandek emenda. Forsi ngħid naħbu għalha forsi. Titkellem dwar id-direttur responsabbli għal-ġid tal-minuri f'ħarsien alternattiv. Hawnhekk għandna xi emendi li wkoll qamu mid-diskussjoni li kellna ma' l-oppożizzjoni u anke ma' konsultazzjoni. Hawnhekk qed nindaħlu subklawsula 2 ġdida li ġejja. Mela d-direttur ħarsien alternattiv għandu jkun uffiċjal tal-fondazzjoni għal servizz ta' ħarsien soċjali u jaqdi il-funzjonijiet tiegħu minn ħdana. Iżda id-direttur ħarsin alternattiv għandu dejjem jaġix b'mod imparzjali fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu. Kien ukoll tħassib li dad-direttur jista' ma nafx jagħmel xi ħaġa li forsi mhix gradevoli għal xi ħadd mill-partijiet u hawnhekk allura nagħmluha ċara li iva huwa uffiċjal fl-aħħar mill-aħħar minn x'imkien jrid jopera biss daħħalna safeguard illi ukoll irid jew għandu dritt anzi għandu obbligu li jimxi b'mod imparzjali fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu. Tony Marki.
Ħajjina kemm nirrepeti dak li konna għadna fuq id-direttur lieħor li kena żewġ oġġezzjonijiet ewlenin, waħda fuq il-egħin fuq il-perjodu tal-esperjenza, illi dan id-direttur ukoll issa ġi imniżżel għal 5 snin esperjenza li dan il-qasam. Kien hemm indikazzjoni at some point il-gvern kien qed jikkonsidra li jżida dan ir-requirement, però dan ma daħalx. It-tieni fuq l-istess dak li kont spjegajt fuq Article 3.5 japplika wkoll għal Article 35.7 fejn hawnhekk qed tiddaħħal blanket authority li il-CEO tal-fondazzjoni jista jieħu ir-rwol tal-direttur ħarsin alternattiv u anki jillimita l-eżerċizzju tiegħu. Tajjeb, jiġifieri fejn minn naħet ngħidu li huwa imparzjali u li jopera b'mod indipendenti għalkemm ftaħt bħala lokum il-fondazzjoni, però mbagħad dil-provision ħallejnija hawnhekk. Daw kienu oġġezzjonijiet li spjegajt il-motivazzjoni tagħhom fl-aħħar laqgħa u qed nagħmilhom biex nirreġistru.
Grazzi ħafna. Reazzjoni waħda. Il-perjodu 5 snin dak li għedna qabel. Jiġifieri il-burnout f'dan il-qasam tal-professjonisti huwa fost skola ta' professjonijiet illi jeżistu. Il-kustjoni tal-5 snin jew 7 snin mhix jaġajt mhux għax golden number u dwar il-fatt li fl-aħħar mill-aħħar ikollu id-dritt iċ-ċemen tal-fondazzjoni tal-jem millum mhux għal wiċċu imma fl-aħħar mill-aħħar irid ikollok element ta' residual power. Jiġifieri dak huwa l-iskop huwa kkundizzjonat dejjem illi f'każ illi d-direttur ma jagħmilx il-funzjonijiet tiegħu. Kuplajt ma
Rok favur, klausola 35, l-emenda klausola 35, dak kontra l-emenda għaddiet. Nem kont, klausola 35 kif emendata, dak favur, dak kontra klausola 35 għaddiet. Mela, issa rridu n-imurru biex nivvutaw fuq titolu numru 2, ġe? Rridu emenda.
Ija. Hawnhekk l-emendi f'dan il- dan il-titolu huwa MND illi huma biex ngħidlek huma frott huma kosmetiċi għall-aħħar huma frott illi meta bdejna niddraftjaw kawn qed responsabilitajiet ta' awtorità ta' standards ta' ħarsien meta din il-liġi kien hemm il-kelma soċjali. Kumplament ukoll bħal ma minna fil-bidu l-kelma organizzazzjoni berinna li hija daqsxejn ħarx kattun tagħha u hemmhekk qed nitkellmu fuq aġenzija. Qed nistaqra fl-intestatura tat-titol 2 għandha tiżdied il-kelma soċjali immedjatament wara l-klim standards ta' ħarsien.
Dak favur titolu, numru titolu 2 dak kontra titolu 2 għadda bil-kmil. Klawsula 36.
36 għamilu, subiex. Naħseb li dika, l-antika naħseb dik sara. Għadni kemm iffirmajt. għaxan di uħra artikul 36.
Le, di il-titolo.
O, għal titolo, ok. Ok, ma l-emendin fisom fil-klausula 36. Standard Sahel Senior Numering.
Għaxan bħat 36 edha. Ok. Edha l-istess, insa.
Ok.
Kem taqra bis 36?
Mela, klausula 36 għanda tġi emendata kif ġej.
36.
Klausula 36 għandha tiġi emendata kif ġej, fin-nota marġinali tagħha għandha tiżdied il-kelma soċjali immedjatament wara l-Claim Standard Saharsin u fil-paragrafu ċe tagħha il-kelma organizzazzjoni għandha tiġi sostituita bil-kelma aġenzija.
Grazzi, tabbu, jew kontra l-emenda għal klausula 36 għandit hemm kont. Klausula 36 kif emendata, daw favur daw kontra klausula 36 għandit. Klausula 37.
Mela, il-klausula 37 titkellem dwar twaqqif ta' bord għal fostering. Hawnhekk niftakar sewwa, naħseb qed niftakar sewwa, kien tqajjem il-punt mill-Onorevoli Claudette Buttigieg li taħtar xi ħadd fostering board għal perjodu ta' sentej huwa relattivament perjodu qasir u allura ħadna on board dik is-suġġeriment l-Onorevoli Claudette Buttigieg u dak il-perjodu minn sentej qed intellgħuh għal 4 snin. Il-komplement l-artiklu relativament description il-mod. Ma, emenda l-klausula 37, fissu partikolu 3 ta' klausula 37, il-klima l-periodu ta' sentejn għandu jiġi sostituit bil-klima l-periodu ta' 4 snin.
Grazzaħna, daw kobuk, dell-emenda, daw kontra, emenda klausula 37, għaddit nkun klausula 37 kif emendata, daw kobuk, daw kontra klausula 37, għaddit nkun klausula 38.
Għawet fil-37 għamina l-composition, kellimna dwar l-composizjoni uħatra l-board, għawet għet nitkellmu fuq dak li huma il-funzjonijiet tal-board għal-fostej. Nisna għaddi komment wieħed fuq titolu kollu iktar minn kollox illi anke din il-liġi naraw illi il-foster carers qed jingħataw ukoll ċertu rikonoxximent għall-ħidma tagħhom. Kemm ħafna suġġerimenti, ħafna feedback, u qed partikolari minnhom jiktiblek email bibja, imma ħadna wkoll on board hawnhekk ħafna mill-funzjonijiet li xtaqgħu li jkollhom u qegħdin nirrikonoxxu anke r-rol ta' dak li huma il-foster carers.
Remarki?
Jien appunt li xtaqt nissollevaw hawnhekk huwa li kemm fin-nomini, però kif ukoll fil-funzjonament, l-assoċjazzjonijiet rispettivi li jirrappreżentaw il-dan il-qasam ma nagħtaw l-ebda rikonoxximent jew involviment ta' xejn. Ġifieri għalkemm f'37 qed jinħatar foster care, all right, imma fil-verità l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw il-daw il-foster care m'għandhom l-ebda funzjoni bħala anki bħala civil society fil-funzjonament tal-liġi. Ta' kien kif kont indikajt li kien xi ħaġa li xtaqna naraw, però hawnhekk jidher li I stand to be corrected, però ma jidher li fl-ebda stanza ma hemm xi forma ta' involvement ta' dawn l-assoċjazzjonijiet. M'għandix iktar kummenti fuq dan l-artiklu.
Għalhekk m'hux iktar kummenti fuq klausula 38 dak favur, dak kontra, klausula 38 għaddit hemm, klausula 39.
Mela, klausula 39 jitkellem fuqhom study reports, review reports, hawnhekk għandna emenda verament imma l-għandunajna biha qed nirranġawha fis-subartikolu 3 għaw għandhom jinataw u fil-fat li dettiġi jinataw. Ja tajpo error ġifiri. Imma lasibni għalix ma nix nirranġawa u koll.
Għafna daw favur, l-emenda klausula 39, daw kontra, klausula 39 għadidne kon. Klausula 39 kif emendata, daw favur, daw kontra 39 għadidne kon. Klausula 40.
Għana għalib fuq li għara, maġarajt iskolla mi għaj l-axar għal-trip. Allora, għajt nevita nġur għafna f-għalijiet. Ok. Mela, għamurru għal-klausula 40, għawek għet nitkelmu fuq l-autorita ċenturali dwar il-fostering. U koll hija xi ħaġa illi wkoll toħroġ mil-liġi, qed inħarsu wkoll illi wkoll anke fil-każ ta' adozzjoni tkollok awtorità ċentrali, hija xi ħaġa illi anke ċertu obblighi taħt il-conventions internazzjonali nkunu marbutin illi ikollok awtorità ċentrali u l-artiklu 40 hija imur għal dan il-għan. L-unika ħaġa ma nafx xala għandi marginal note illi mhux definita l-awtorità ċentrali jew qiegħda qudiem għandu xi għaddim. Naħseb qiegħda fl-artiklu 2 nkunu ċerti għandu. Awtorità ċentrali tfisser dik l-entità li fil-jum ta' dħul fis-seħħ ta' dan l-att tkun responsabbli biex twettaq il-funzjoni timsemmija fl-artiklu 40.
Issa se tkaw xi aktar remarki. Daw favur.
Ċara kollegi.
Daw kontra, klausula numru 40 għaddiet. Klausula 41.
Hawnhekk qed nitkellmu x'inhu l-funzjonijiet tagħha tal-istess awtorità ċentrali. M'għandix xi nżid li għandna għandna xi emendi żgħar fil-fatt.
Klausula 41
għandek hemm. Klausula 40 għandna emendi wkoll mhumiex tifhem verament kosmetiċi, qed nibdlu fi tliet okkażjonijiet il-kelma organizzazzjonijiet għall-aġenziji. Għal dak li huma. Ħanaqra klawsola 40, klawsola 40 għandha tiġi emendata kif ġej. Fil-paragrafu B tagħha il-kelma organizzazzjonijiet għandha tiġi sostituita bil-kelma aġenziji. B. Fil-paragrafu D tagħha il-kelma organizzazzjonijiet għandha tiġi sostituita bil-kelma aġenziji. U c fil-paragrafu E tagħha l-kelma organizzazzjonijiet għandha tiġi sostituita bil-kelma aġenziji. Kosmetika ma l-astajn għan tejbu n-tejbu.
Dr. Marki, daw kahu dil-emenda, daw kontra dil-emenda dil-tem kont, klausola 40 dil-emendata, daw kahu daw kontra klausola 40 dil-tem kont.
Klausola 42 l-istess li għan aqra mill-ewel. Fi klausola 42 il-kelma organizzazzjoni kull fejn tidher għandha tiġi sottoscritta bil-kelma aġenzija.
Tok favur din l-emenda, tok kontra l-emenda klausula 42 għaddit nekkon, klausula 42 kif emendata daw favur, daw kontra klausula 42 kif emendata għaddit nekkon, klausula 42.
L-istess tibdil effettivament, fil-fat din naraw li għana għram il-ewel ukoll klausula 43 għandha tiġi emendata kif ġej fin-nota marġinali tagħha l-kelma organizzazzjoni għandha tiġi sostituita bil-kelma aġenziji. B fis-subklawsola wieħed tagħha l-kelma organizzazzjoni kull fejn tidher għandha tiġi sostituita bil-kelma aġenzija. C fil-proviso tas-sib artikolu 2 tagħha l-kelma organizzazzjonijiet għandha tiġi sostituita bil-kelma aġenziji. U fis-subartikolu 3 tagħha l-kelma l-istess organizzazzjoni tiġi sostituita bil-kelma aġenziji. Dawn huma l-emendi illi għanna skont għall-artiklu, skużawni, 43.
Daw favur, daw kontra, l-emenda għaddit nemkont, klausula 43 kif emenda ta' daw favur.
Fuq il-43, tana ħajkun hemm xi forma ta' code of conduct għal dawn l-organizzazzjonijiet illi ħaj jiġi stabbili.
L-autorità ta' standards ta' ħarsin soċjali hija il-regulator
yes.
Sew fuq regulator, ġri huma ma jedħlux. Fej jidħol il-licensing biex ngħidlek anke sa nsidra licensing kundizzjonijiet u il-code of conduct tagħhom. Sissa fil-fatt tal-adozzjonijiet diġà l-istessa awtorità għamlet pjattaforma fejn involvit l-aġenziji kollha u l-istess kellha jrid nagħmlu f'dan il-qasam u f'oħrajn.
Dawk favur, klawsola 43 kif emendata, dawk kontra klawsola 43 għaddiet hemm ukoll, klawsola 44.
L-istess emenda. Klawsola 44 il-kelma organizzazzjoni kull fejn tidher għandha tiġi sostituita bil-kelma aġenziji.
Dawk favur, dawk kontra l-emenda għaddiet hemm ukoll, klawsola 44 kif emendata, dawk favur, dawk kontra klawsola 44 għaddiet hemm ukoll.
Klausola 45 effettivament hija kontinwazzjoni ta' section fejn kemm ngħidu fejn jista' jkun hemm xi raġuni li l-awtorità ċentrali ma tagħtix l-akkreditament tagħha. L-awtorità ċentrali f'dan il-każ hija kif qed l-awtorità ħarsin soċjali hija wkoll il-bodi li jagħti riconoscimento jew licensing l-aġenzija palmija tal-adoptions
kem taqra
man ta' klausula 44
le 45
man 44 li għali klausula 45 skużawni klausula 45 għandha tiġi emendata kif ġej fis-sub artikolu wieħed tagħha kelm organizzazzjoni għandha tiġi sostituita bil-kelma aġenzija, fis-sub artikolu 2 tagħha il-kelma organizzazzjoni għandha tiġi sostituita bil-kelma aġenzija, fis-sub artikolu 3 tagħha il-kliem l-organizzazzjoni tiġi sostituita bil-kliem l-aġenzija u l-aġenzije akkreditata kif applikabbli, u fis-sub artikolu 4 tagħha il-kelma organizzazzjoni għandha tiġi sostituita bil-kelma aġenzija.
Dawk favur din l-emenda, dawk kontra, l-emenda klausola 54 għaddiet hemm ukoll, klausola 54 kif emendata, skorżawni 45 kif emendata, dawk favur dawk kontra klausola 45 għaddiet hemm ukoll, klausola 46.
Klausola 46 ukoll qed nitkellmu hawnhekk x'inhuma x'tista' tagħmel qed ngħidu hekk il- l-istess emenda fil-fatt fil-46 identiċi. Ok, ma ħanaqra tal-45. Ma il-46 qed nibdu l-kelma aġenzija ndaħlu l-kelma aġenzija mifrok il-kelma organizzazzjoni kif diġi għadd ilu. Regolamenti li tista' tagħmel kif għandha timxi l-awtorità ċentrali.
Dawk favur din emenda, dawk kontra, l-emenda għaddiet hemm ukoll, klawsola 46 kif emendata, dawk favur, dawk kontra, klawsola 46 għaddiet hemm ukoll, klawsola 47.
Klawsola 47 hija xi ħaġa li diġà bdiet issa kellha jrid, hawnhekk qed ngħidu li isma' anke l-aspett ta' trasparenti, ta' trasparenza, l-aġenziji kollha fix-xahar ta' Jannar għandhom jiġu pubblikati mill-awtorità ċentrali fil-gazzetta, l-gazzetta tal-gvern, pubbliku ġenerali jaf li mhuma l-aġenziji akkreditati, jaf li mhumiex, jaf li mhumiex akkreditati, u allura hawnhekk qed inniċċaraw ukoll li nagħtu verament iktar trasparenza lill-pubbliku ġenerali kemm hu possibbli.
Daw favu, din l-emenda, daw kontra, skużawni din klausola, klausola 47 għaddiet hemm ukoll, klausola 48.
Klausola 48, kif aċċennajt ftilu, qegħdin verament nirrikonoxxu l-istituzzjoni jew prattika jew naħseb iktar minn kollox vokazzjoni ta' foster carers, illi hawnhekk naraw x'jista' jsir, ħanodhom klawsola, qed kemm fuq evalwazzjoni ta' foster carers hija xi ħaġa diġà missi u m'hemmx xi tibdil partikolari, jien għandi nota żgħira. Mela, fil-malajta, fissu partikolu 4, paragrafu E, għabataw, kull informazzjoni oħra, kif il-board, jista' raġonevelment jeħtieġ. Forsi għat jgħamil sens li nżidu il-board dwar il-fostering. Pest badna subtitolu ieħor. Forsi l-fittaġni tiegħi. Imma la rajta. Iwa, fil-qas nipposponi il-vot fuq di jew. Kull ma ħanżid tliet kelmiet jiġifieri.
Tista' tikteba.
Aħjar naħseb Claudio tiċċara
waħda. Jew jista'
jgħid. Kull ma nżidu dwar il-fostering. Dwar il-fostering.
Lele, tista' tikteba.
Tittiktiba u tijila xie t-firma. Jow nittiba jien?
U għana namlu klausola 49.
Ma posponejna klausola 48 għalissa. 49 u koll qed naraw illi kemm jista' jkun u dejjem hemm l-aħjar interess tal-minuri jiġifieri sperdaw taw hekk kważi to the extreme. Iġbe għek naraw bil-għan itqabbil foster care l-Aġenzija għandha jisir bżonnijiet tara l-ħiliet u esperienza foster carers u maffarijiet li verament u l-iktar ħaġa importanti li dejjem nitkellmu fuq l-aħjar interess tal-minuri. Hija xi ħaġa rikarrent fil-liġi kollha.
Xi marki da favur klawsula 49, da kontra klawsula 49 għaddiet tagħkom. Klawsula 50.
Klawsula 50 l-istess biex najtek the natural consequences ta' dak li rajna qabel u xi jaqbel il-board f'każi u whatever li jkollu qud jiegħu.
Dawk favur klawsula 50, dawk kontra klawsula 50 approvna. Klawsula 51.
Fuq klawsula 51 kellna diskussjoni. U hawnhekk qegħdin naraw li wkoll kif għamilna fir-review fej daħħalna li l-ewwel review tittamlu f'erba' xhur u mistamlu sitt xhur. Hawnhekk qed naraw ukoll li ċertu review ma jkunx daqshekk fit-tul kien punt li naħseb qajja mill-Onorevoli Grek innifsu. Hawnhekk qed inżidu l-klim. Wara l-klim mill-lanqas tajjeb qed nagħmluha li jkun obbligatorju li l-rapport isir darba fis-sena għall-ewwel tliet snin, ġifieri hemmhekk ħanagħmlu hekk biex ngħidlek iktar following dak li huwa foster caring u mbagħad all right u wara dawk l-ewwel tliet snin kull sentejn. Ġifieri u llum hija xi ħaġa li qiegħda sentejn. Aħna jidhru nhar fl-ewwel tliet snin jekk iridu verament insegwu tal-anqas tagħmilu review fl-ewwel tliet snin kull sena. U mbagħad all right, but m'hemmx għalfejn li jkollok daqshekk reviews fissi. L-iskop again huwa li dejjem inħarsu l-aħjar interess tal-minuri.
Daw favur din emenda, daw kontra emenda għal-klawsula 51.
Klawsula 51 fissu partikolu 2 ta' klawsula 51 minnu fih wara l-klim mill-lanqas għandu jidħol il-klim darba fis-sena l-ewwel tliet snin din minuri jkun taħt foster care u wara dawk l-ewwel tliet snin u mbagħad tkompli kull sentej.
Waġġel bejn għall-artiklu. Daw favur klawsola 51 kif emenda ta' daw kontra klawsola 51 għaddiet hemm. Klawsola 52.
Klawsola 52 l-unika għaw emenda wkoll fejn qed inżidu wkoll bħala riżultat tal-liġi li għaddejna f'Mejju li għadda u li wara standards ta' ħarsien tiżdied il-kelma soċjali kosmetika. Iva mela le. Klawsula 52 fil-paragrafu wieħed ta' klawsula 52 immedjatament wara l-klim standards ta' ħarsien għandha tiżdied il-kelma soċjali.
Daw favur din l-emenda, daw kontra din l-emenda għaddiet nemkon klawsula 52 kif emenda daw favur daw kontra klawsula 52 għaddiet nemkon klawsula 53.
Hawnhekk ukoll xtaqna namlu da xej ċarezza qed nitkellmu fuq il-kustjoni ta' ġenituri u hawnhekk qed nibdu l-kelma naturali tiġi sostitwita bil-kelma bioloġiċi. veru forsi tinsema xi ħaġa li mhux ovvja, imma l-astajna naqraw dak id-dubju neħħuh illi aħna jien xina wek qegħdin ngħidu wkoll illi qiegħda ċara x'inhu ismu ġenitur. Ġifier nitkellmu fuq ġenituri bioloġiċi. Kulħadd jaf li hawn forhom ġodda ta' familja li huma biex ngħidlek part and parcel minn dak li għandna kuljum, imma hawnhekk x'taqna niċċarawha. Mela, klawżula 53 fis-subartikolu 3 ta' klawżula 53 il-kelma naturali għandha tiġi sostituita bil-kelma bioloġiċi u allora hawnhekk qed ngħidu adozzjoni skont dan l-artiklu għandha żgħata bil-kundizzjoni tal-ċessa dell-imur. Ok.
Dak favur din l-emenda ta' klawżula 53, dak kontra klawżula 53 għaddiet. Klawżula 53 kif emenda dak favur dak kontra klawżula 53 għaddiet.
Fuq il-53. Ġala darba ħankun qed indaħlu il-reporting ta' kull sena kif
kont. Għall-ewwel tliet snin.
Għall-ewwel tliet snin. Ma taħsibx allura forsi li l-applikazzjoni għall-permanenza għall-adozzjoni nistgħu nagħmluha wara tliet snin? Għaliex aħna jkollna tinsir, ġifieri inti għandek tliet rapporti tnaqblu, ġifieri għandek foster care u dan għandu għamel tliet rapporti. Issa hawnhekk il-proċess jibda wara l-ħames snin, jiġifieri effettivament l-adozzjoni mhux qed issir wara l-ħames snin, ħajbda l-proċess sar wara l-ħames snin. Jiena l-proposta tiegħi ta' kull sena kienet illi inti ħajkollok, jiġifieri l-qorti ħajkollha tliet rapporti sena u sena fejn tkun għamlet ikun sar assessment u evaluation sostanzjali. Fuq dak il-ħas. L-itnis li t-ħamistin kif għadna kif il-second reading u għatajjeb ħafna. Pero jekk aħna ħajkonna review daqshekk b'saħħtu. Xi żomna milli l-proċess jinbeda wara għall-inqas it-tielet rapport. Ejja ngħidu hekk. U li jkun hemm forsi l-kundizzjoni biex dak li jkun ikollu a clear objective quddiemu li jkollu tliet rapporti li jkunu tliet snin wara xulxin. Pozittivi, ġifieri rader milli nibbażaw fuq terminu. Nkunu qed nibbażaw fuq tliet snin rapporti li jkunu tliet snin rapporti li jkunu pozittivi. Allora għax ma ninsewx u dan ħames snin f'terminu ta' 10 snin diġà huwa eternità. Hija tfulija sieħa. Ħames snin hija nofs tfulija fil-verità.
Hija xi ħaġa li ddiskutejna kemm il-darba. There is no magic number.
Jiġifieri kien qed tipprova nagħmel argument loġiku, jiġifieri inti għamilt tliet reviews kull sena. Mela dat-tifel jew tifla ilu tliet snin ġo foster care. Fl-aħħar meta sar it-tielet review, jiġifieri tkun qabżet it-tielet sena, essenzjalment. Tkun qabżet diġà. Inti hemmhekk jien qed ngħid indaħlu li tibda l-proċess. Rader milli ġifieri inti ħad tkun da bażikament ħajt l-esta l-proċess tal-adozzjoni isu wara 4 snin.
Dak kien one of the major steps forward, eh? Li minn 10 snin ġibnija
għamlu. Però hemm xejn xi żomm naħseb hemm xi raġunament bil-maqluf le.
Hemm klawżola ġenerali li tgħidlek illi kull persona interessata jew l-aġenzija appoġġ tista' tagħmel rikors u anke tibbajpassja dawk il-ħames snin. Ċertu każijiet għalidilhom hekk meta jkunu taħt ordinja protezzjoni. Tista' anke tilleminhom dawk il-ħames snin, tibbajpassjahom. Jiġri hemm istanza fejn iva, jiġri kif qed tgħid inti jekk għandek tliet rapporti, jien naħseb dak jagħtilok dik hija waħda mir-raġunijiet li tagħtilok.
Għaliex ma nagħmlu x-ċara? Għaliex inti ma tħajjarx il-proċess. Ma taħt protection dak biss, mhux hekk? Dak taħt protection. Qed tajt każijiet.
Mela skont id-dispożizzjoni ta' dan l-artikolu fuq rikors tal-aġenzija jew ta' kull persuna interessata ġifieri taħnija il-qorti tista tal digrit li jorna li minuri taħt ordni għal-protezzjoni jista' jingħata tal-adozzjoni u anke fin-nuqqas tal-kunsens tal-ġenituri. Jiġri jerġajna morna oltre mill-prinċipji kardinali imnaqxin fil-liġi tagħna ġra fejn il-kodiċi ċivili jgħidlek li jenfasizza fuq il-kunsens hawnhekk qed ngħidu anke meta f'ċerti situazzjonijiet tibba jpassja l-kunsens tal-ġenituri wkoll.
Iktar mill-li nieħu nidħol fuq it-terminu ta' snin id-dover tiegħi f'dan il-kumitat huwa li niġbed l-attenzjoni għal-leġislaturi għax din hija joint effort kif għandu jkun u nitkellem mill-esperjenza tagħna fl-operat. Sal-bieraħ stess, il-bieraħ fil-għaxija. Kellna placement breakdown ta' minuri li kien qiegħed foster care għal dawn l-aħħar 9 snin. Jiġifieri minkejja li m'hemmx il-famuża permanenza mnaqxa fil-liġi, effettivament de facto l-permanenza ilha tiġi prattikata, niente di meno, issa mhux qed ngħid qed ikolna wieħed kull ġimgħa, niente di meno qed ikolna frekwenti jew mhux rari esperjenzi xejn sbieħ anzi ibikkuk ta' placement breakdowns ta' minuri li jkun ilhom iktar minn 5 snin ġo foster placement u da' bl-ebda mod ma rridu nitfgħu t-tort fuq dawk il-foster families. Allura fid-dover li niġbilkom l-attenzjoni għaliha din għax hekk inti tmur għall-adozzjoni too early jekk jinqalgħu ċirkostanzi illi fl-mod inqalgħu hemm każ magħruf ħafna ta' voluntary adoption fej kellna nagħmlu care order fuq dawk it-tfal illi marru into voluntary adoption. Il-problema li għandna f'dan il-qasam hija illi tagħmel fejħa tagħmel il-cut-off point ħajqumlek każ illi waqqalek kollox. U allura aħna qegħdin umilment nikkonsiljaw kawtela kbira illi għaliex m'hemmx regola waħda illi tapplika fiċ-ċirkostanzi kollha.
Mela aħna diġà fuq 53 ġa votajna fil-każ nagħmlu emenda li hawn irġgħu. Le bil-kunsens tal-ġenituri. Bla bla. Mela, intu kelkom emenda tal-ewwel ma fx'hekk nistux.
Għandha tiżdied.
Dejjem,
fuori dal posto.
Għonna l-għura l-artiklu 48, nirsaq l-emenda tijaw menda l-artiklu
48.
Mena, fi klausula 48, sabart, fi klausula 18, sub-artiklu 4, paragrafu E, il-klim, il-bord, għandu.
Klausula
48. Iwjo, għaddi. 15. Ne, ma, fi klawżla 48, sub-artikolu 4, paragrafu E, il-klim il-bord għandhom ġi sostituiti bil-klim il-bord tal-postel. Narija li jinfitt.
Daw favur din l-emenda, daw kontra, l-emenda għal-klawżla 48, kon klawżla 48, l-emenda daw favur daw kontra, klawżla 48, approvata l-emkon. Bil, nerġu niftħu diskussjoni fuq klawsola 53, għandkom emenda
forsi nipposponu ftit u nagħmlu għalih.
Ma nipposponu
klawsola
53.
Il-53-3 ma taħsibx li għandha tkun subject to li jekk dak ikun fl-interess tat-tfal. Għaliex kif inhu l-aċċess huwa kundizzjoni.
It's the underlying principle.
Però taf li huwa punt li punt li hu ħafna.
Le, però
komplikazzjoni
sgur ma jisfuġġilna xejn fil-bidu.
Alright, fil-bidu, però dik blanket clause u hija mod ġenerali. Però mbagħad issemmi għaf diversi partijiet inti, ġifieri bl-istess argument, konna semmu għamkien, ġifieri hemm numru ta' stanzi fil-liġi fejn hija tissemmi li ddejjem jekk dak ikun l-interess tal-minuri bħal kellna waħda ftit ilu. Hawnhekk l-aċċess hija terġa' jitpoġġa bħala kundizzjoni.
Però mbagħad jekk tara n sub-article N access to information
tal-ima artiklu
tal-istess artiklu tal-52
nejfu 53 fu l-adozzjoni lejkun mela dan għaddam il-proċess ġi adottat
pero qabel l-N huwa xi ħaġa li tiġi senek one ti tiġi qabel li tgħidlek access to information on the biological parents of the minor following an application to the court which the court may approve or refuse after having considered the case and
ma lek accessa l-informazzjoni dwar minn huma jingħadna lek accessa lihom jiġifieri dan kundizzjoni mela dan ġie adottat għaddam il-proċess kien foster għadda 3 snin 4 snin 5 snin u qed tiddaħħal kundizzjoni li l-ġenituri biologiċi kollhom access għalih mingħajr ma tieħu the overriding interest tal
Le primo che la tesi di suo pencis clieta mo preferita sarà ma tanti sloca al mese interpretazione
in zidu su pencis erba un aidu le col col decisione le tiet scont dan l'articolo
e fu dir sta sostanzialmente da dire
io che la tama il coma
coma o
coma
semplicemente
and in end coma end io che la vado a dire and in the best interest of the child
thing
l-axħar ta' sub-inċis tlieta tal-artiklu 53 it shall be as wide as possible and in the best interest of the minor
kem nistajkum riftu għal-ġenituri biologiċi u għallaħ u għal-konsantieta
u fl-ħer interes tal-minuri
dejjem jek kellek wahda kienet jeta
mm diversi diversi throughout il-liċi
skont kif ikun fl-ħer interes tal-minuri
dejjem sakemm dan ikun fl-interess tal-minuri. Xorta li rrut bil-buħa. Xorta li għattivit jiktibu.
Għal iktibu għajem, ministru.
Skont l-aħjar interess tal-minuri.
Ivi.
Il-32
għal-32. Biex nkunu għafu bħala format ukoll. Ma jgħajn posponu għu u morru għal-54. Fuq l-aġenzija. Mawx, xwiħet jajt, unu kħaġa emenda li għanna fil-54, ija illi klauzula 54 għanna ċimendata kif ġej, il-test ingliż tal-paragrafu ċess, sub-artikolo 2 tagħha l-klim Central Authority, għandu jisostituit bil-kelma Agency, u fil-sub-artikolo 3 tagħha l-kelma Organizzazzjoni għandha tiġi sostituita bil-kelma Aġenzija. Jien tibdila li għamilna anka f'temna.
Dawk favur.
Sorry. Il-dunzidu provajzu
jekk għandek dik li jata jekk iżżet maħħa mbagħad jifferma l-Ministru dar il-ħejta.
Samu
inżidu 53. Le emenda.
Le
emenda dik
biex nimxu fuqha. Biex nimxu fuqha bħala format.
Emenda mela dawk favur l-emenda klausula 54, dawk kontra. Emenda għal klausula 54 għaddit, klausula 54 kif emendata daw favur daw kontra klausula 54 għaddit, klausula 55.
U koll sforzi il-fittaċni. Għawek fil-55 l-Aġenzija għandha tiżviluppa ta' ġorna u ta' segwixxi politika. Ħassejna li flok politika ngħidu policies hija. Ija iktar iwa ma għale dakku għallu maka tibdila fil-fat li għeddin għawek mela emenda l-klausula numru 55 fil-nota marginali ta' klausula 55 il-kelma politika għanda tiġi sostituita bil-kelma policies u fil-klausula 5 il-kelma politika għanda tiġi sostituita bil-kelma policies.
Daw favur l-emenda, daw kontra l-emenda għaddit nem kont klausula 55 kif emendata, daw favur, daw kontra klausula 55 għaddit klausula 56.
Ma għandik l-emenda. Klausula 56.
Mawx xinajk. Mawx, għandek remarki? 56. Dawk favur, dawk kontra, 56 għaddit.
57 u koll.
Mawx aktar remarki, dawk favur, dawk kontra, 57 għaddit.
U 58 u koll titkellem dwar taħriġ tal-ħdim soċjali.
Mawx remarki, dawk favur, dawk kontra, 58 għaddit. 59.
Mela, artiklu 59, ħana għaddu għawek biex nikellmu fuq l-ħarsin rezidenzjali, għawek qed ukoll nippruvaw illi biex ngħid hekk nirregolaw, kien hemm l-awtorità ovvjament illi tagħmel dak li huwa fil-ambitu tagħha, ukoll hawnhekk qed ngħidu illi effettivament qed naraw x'huma responsabilitajiet ta' djar għall-ħarsin rezidenzjali. Konna kustanzi illi kunu jitolbu xikultanti illi kollok tieħu miżuri verament xikultan drastiċi. U għawek fil-liġi Persja minn barra dak li tista' tagħmel l-istess autorita qed nagħmlu anke fil-liġi biex ngħidek fil-mother law illi niċċennaw verament illi jinżammu. Naraw il-servizzi kun ta' kwalità.
Aktar rimarki klausola 59 da' favur da' kontra klausola 59 għaddit
nagħmlu.
Klausola 60.
Kollega.
Mela, mi jekkonx rimarki fuq klausula 60, daw favur, daw kontra klausula 60 għaddiet nemm kont. 60 għandek amenda. Nerġgħu fuq il-59 konna. 60 għandek ikkemm taqra l-emenda u nifutaw fuq.
Naxin naqra le. Mela. Ok, emenda l-klausula 60. Klausula 60 għandha tiġi rinumerata mill-ġdid bħala subartiklu 60 in brackets 1. Għalhekk qed inżidu ma subartiklu 2. Mela fis-subartiklu fis-subklausula waħda kif rinumerata wara l-klim xi liġi oħra u qabel il-klim id-djar għall-ħarsin residenzjali għandhom jiżdiedu l-klim jew għar-regoli magħmula skont subartiklu 1. Hawnhekk hija fakultattiva fil-fatt qed nagħmel punt naf li ġejna liha. Mbagħad c'è fil-paragrafu F tas-subartikolu 1 kif rinumerat immedjatament wara l-kliem standard saħarsin għandha tiżdied il-kelma soċjali din rajnija wkoll. Mbagħad minnu fih wara l-klawżola I kif rinumerata għandha tidħol is-subklawżola 2 li hija ġejja li hija ġdida. Sub-article 2, l-autorità ċentrali tista' b'avviż fil-gazzetta tagħmel regoli disponu dwar responsabilitajiet oħra għad-djar għall-ħarsin residenzjali li ma jkunux diġà miġjuba fis-subartikolu 1 jew f'dan l-att jew xi ħaġa oħra li tkun. Bl-istess mod tista' tagħmel regoli li speċifikaw aħjar responsabilitajiet miġjuba fis-subartikolu 1 u għandha dejjem tagħmel dan fl-aħjar interess tal-minuri. Hawnhekk anzi għamilni aktar ċara li għandu jkun hemm element ta' regoli li jiġu mħarsa standards, whatever.
Jekk m'hawnx rimarki, dawk favur din l-emenda, dawk kontra, l-emenda klawsula 60 għaddiet nemkon, klawsula 60 kif emenda, dawk favur dawk kontra, klawsula 60 għaddiet nemkon. Klawsula 61.
Klawsula 61, qegħdin ngħidu li dak li ġajdna li jrid ikun post licenzjata residential care jew aċċettat, forsi kemm licenzjat din stema kera li tissodisfa ċertu kriterja ma nistax jien nagħta filgħodu ngħid jien ħanibda inżomm tfal għall-kura residenzjali wkoll l-istess direzzjoni bħal ta' qabel.
M'hux aktar rimarki dawk favur dawk kontra klawsola 61 għaddiet. Klawsola 62.
62 jitkellem fuq drittijiet tal-minuri f'ħarsin alternattiv, allura hekk qed ninkludu sew dak li jkunu foster care kif ukoll dawk li jkunu fid-djar residenzjali illi għandhom ukoll ikollhom ċertu drittijiet. Kura medika u appoġġ psikoloġiku, aċċess għall-edukazzjoni, li ma reliġjon isegwi, li jkollu privatezza tiegħu, lista ta' drittijiet illi fil-fatt. Ma spelled out.
Jek, ma mxu marki daw favru klausula 62, daw kontra klausula 62 għaddit nemkont, klausula 63.
Klausula 63, qed nitkellmu fuq il-bord tal-appell. Hawnhekk qed ngħidu wkoll daħħalna il-fakultà mhux hawnhekk biss imma anke diversi postijiet li wieħed jista' jappella minn deċiżjoni, deċiżjonijiet li sal-lum kienu jitqiesu bħala final għaw ekked innajdu sma ikollok bord iħor bord tal-appell fejnti tista tmur u tappella mid deċiżjoni motija.
Mux marki, da kavu, da kontra, klausula 63, għaddit nema, klausula 64.
64, u kol għanna emendi, tlet emendi vegen għetin zidu l-kelma, il-kelma soċjali, klausula 64, klausula 64 għanda tiġi emendata kif ġej, fil-paragrafu B, ta' subklausula 1, taħħa immedjatament wara t-nim standards ta' ħarsin għandha tiżdied il-kelma soċjali. B, fis-subklausula 7 taħħa immedjatament wara t-nim standards ta' ħarsin għandha tiżdied il-kelma soċjali u fis-artikolu 8 immedjatament wara t-nim standards ta' ħarsin għandha tiżdied il-kelma soċjali.
Mhux aktar remarki dawk favur din l-emenda għal klausula 64. Dawk favur dawk kontra l-emenda d-dinħem kon klausula 64 kif emendata, dawk favur dawk kontra klausula 64 għal d-dinħem kon klausula 65.
Ba, għawek il-titolu jitkellem fuq il-qorti tal-appell, dik kienet xi ħaġa li ġieli ġibdet l-attenzjoni tagħna bħala pajjiż illi għandek ċertu deċiżjonijiet li m'għandekx biex ngħidlek l-involviment li hawnhekk ukoll qed inħarsu lejn l-involviment ta' natura ġudizzjarja u hija provision illi għandha dejjem kull parti ikollha d-dritt illi kwalinkwa ħaġa li taqa' taħt dan l-att għandha d-dritt vestit li għandha d-dritt li tappella quddiem il-qorti tal-appell. Ġo hekk qed nagħtu fakultà kważi kważi t-tieni appell xi jista' jkun it-tieni appell da' ċertu każi. Illi dejjem jista' jmur fuq il-qorti tal-appell, forsi wieħed ngħid biss subartikolu wieħed tiegħu l-aħsara disposizzjoni ta' dan l-att kull parti fi proċedimenti taħt dan l-att li tħoss ruha aggravata minn deċiżjoni tista' tappella billi tippreżenta rikors quddiem il-qorti tal-appell kostituita skont l-artiklu 41 subartikolu 6 tal-kodiċi tal-organizzazzjoni u proċedura ċivili. Naħseb li dan kien pass wieħed mill-pass importanti l quddiem illi din il-liġi ħarnixxi l-addaħħal.
Rimarki? Dok favur, dok kontra, klausula 65 għaddit tampon, klausula 66.
Again, like this section, maybe if you have tlet artikli u ma jitkem fuq ix-xogħol soċjali ta' minuri, again, qed naraw orders ta' protezzjoni, l-involviment ta' direttur. Li jżomm għall-minuri relazzjonijiet impersonali li jżuru l-minuri ftit. Għandek l-obbligi illi fil-fatt.
Għandu l-kunem. Dawk favur, dawk kontra, 66 għaddit nemkon, 67 dawk favur, dawk kontra, 67 għaddit nemkon, 68 dawk favur, dawk kontra, 68 għaddit nemkon, 69.
Għasibon kum xie emenda li. Len, dik li.
69 għawx.
Għaddejt il-kum wahda biex timxu fuq.
Ma dik 74 għandu li nisim. 74 għandu li.
Mela, Iva.
Għana għedin 69.
68, l-artiklu 160. Daqsi maħamsu għam iċċellani, għawek għedin nicċaraw ċertu affarijiet, mukoll, 69 l-istess, mukoll nerġaw nitkellmu fuq id-dritt ta' appell.
Daw favur, 69, daw kontra, l-emenda, skużawni, klausula 69, għaddit tempon, klausula 70.
U koll l-istess, għawek iktar minn kollox, qed nippreċiżaw ċertu affarijiet sew dak li huma 71 u sew dak li huma 72.
Dawk favur klawsola 70, dawk kontra klawsola 70 għaddiet nemmon. Klawsola 71.
Klawsola komplu fuq 71. Il-klawsola fejn ħankunu qed niddefinixxu tal-fejn biżejjed.
Ġej għalija.
Ħadd tidħol wara? Ħadd tidħol fid-definitions?
It is not the cleanest of solutions.
71 daw favur daw kontra klausula 71 għaddit nem kon klausula 72
again 72 kull bord ta' daħt lat il-ħarsin ta' persuni għawa kif nitkellmu fuq dawk li ma nkampenit Brażil u kumissar tat-tfal
daw favur din il-klausula daw kontra klausula 72 għaddit nem kon klausula 73
għawa kif nittaqsima titkellem fuq dak li huma ir-reati għaw diversi, għaw il-pini, għaw għek nitkelmu il-pini għaw ma ta' ħabsi u ta' multa, għaw għek nejf l-imkien, ma tanċaw x-nista, it's a pure narrative section, ma fiex principi legali.
Daw favur, daw kontra, klausula 73, għaddiet, ne, kont, klausula 74.
Klausula 74, et nitkelmu fuq personi li emesxu ħarsin residenziali illi ma jkunx approvat mill-autorità standards u kol hawnhekk naraw illi hemm il-pieni indikati. U kol hawnhekk l-iskop ovvjament huwa illi s-servizz li jingħata residenziali jkun ta' kwalità għandna emenda żgħira. Emenda l-klausula 74, fi klausula 74, immedjatament wara l-klim tal-autorità ta' standards ta' ħarsien, għandha tiżdied il-kelma soċjali, serek kadent change.
Daw favur din l-emenda, daw kontra emenda għal-klausula 74, għaddiet nemmen. Klausula 74, kif emendata, daw favur, daw kontra klausula 74, għaddiet.
Qed nitkellmu hekk. Dawn wieħed ħares li reati qegħdin jishom section section. Hawnhekk għandek tal-foster care fi 74 fi 74 fuq residential care. Hawnhekk qed nitkellmu fi 75 again purely narrative.
Mela klausula 75 daw favur daw kontra, klausula 75 għaddit nemkon. Klausula 76 daw favur daw kontra, klausula 76 għaddit nemkon. Klausula 77, daw favur daw kontra, klausula 77 għaddit nemkon, klausula 78, daw favur daw kontra, klausula 78 għaddit nemkon, klausula 79, daw favur daw kontra, klausula 79 għaddit nemkon, klausula 80, daw favur daw kontra, klausula 80 għaddit nemkon, klausula 81, daw favur daw kontra, klausula 81 għaddit nemkon, klausula 82.
Għawek qed nitkellmu fuq regolamenti, forsi anke mmur lura dak li kien semma l-Arvol Grek iktar quddiem. Għawek tistaj nisiba f-kulliġi li il-ministru jistajam il-regolamenti sabiex jikwet u aħjar il-ranijiet ta' dan il-att. Għawek jgħajtu kol jindika mod partikolari iżda bl-aħsar għal-ġeneralita. Il-regolamenti jistaw jisiru dawk irin taħt ħarsin alternativ u l-ħrajn kollha.
Dawk favur klausula 83, dawk kontra klausula 83 għaddit nemkon. Klausula 83?
Klausula 83 għaw u koll huma biex ngħidlek provvedimenti kif jew standard kemm u dispożizzjonijiet transitorji li qed jista' jiġi biċċa minnha kif aċċennajt l-ewwel mhux jista' jkun tal dak li huwa ċentru terapeutiku sikur mhux jidħol mill-ewwel dawn huma tista' jkollha. Effettivament, mbagħad għandek it-transition illi dak li dukjat għand xi ħadd ħajmuna l-awtorità l-ġdida fejn hu l-klass u
mela daw favur klausula 83 daw kontra, klausula 83 għaddit nemkun, klausula 84 daw favur daw kontra, klausula 84 għaddit nemkun, daw favur kontra, klausula 85, klausula 85 għaddit nemkun, daw favur daw kontra, klausula 86 għaddit nemkun, Dau favor, dau contra clausula 87, dau favor, dau contra clausula 87, għaddi t-nef kon. Mor l-ura
clausula 87 għaddi nħassru u l-tlet liġiet, nessu persidja u l-tlet liġiet.
Mor l-ura clausula 53, fejn għandek l-emenda?
Iva.
L-emenda.
U għanna l-artiklu ġdijt u kol?
L-emenda.
Sorry, skużani. Mela, apposta li ġdijt u whatever, clausula 53, fi clausula 53. Għanara tkun u timi aħjar. Ma, fi klausla 53, immedjatament wara l-klim il-qorti ta' ġudizzjoni volontarja, fi subartikolu 1 għandu jiżdied il-klim il-liġej. Iżda, f'ċirkostanzi straordinarji u biss wara. U biss wara tlet review reports pozittivi dwar il-fostering ta' dak il-minuri l-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja tista' tilqa' talba għall-adozzjoni tal-minuri anke jekk il-minuri ma jkunx ilu fil-kura u l-kustodja tal-foster carers għal 5 snin. Hawnhekk jiġifieri. Qed nagħtu f'fakulta, qed nitkellmu ċari, qed nitkellmu kif tkellimna fuq eżel ċirkostanzi straordinarji u tliet reports u dak kollu. U mbagħad għandna subartikolu 3 ġdid ukoll wara l-klim konsangwinità għandu jiżdied il-klim dejjem sakemm dan ikun fl-aħjar interess tal-minuri.
Dawk favur din l-emenda, dawk kontra, emenda għal klausula 53 għaddiet nem kont, dawk favur klausula 53, dawk kontra, klausula 53 għaddiet nem kont. Morru artikolu.
Qabel l-artikolu sul President, qed niproponu li jiżdied artikolu ġdid tu artikolu 2A.
Għandek il-wording, jo?
Tiktubu li xorta.
Raħu jikun firmat.
Tal-fejn bizzejed.
Tista taqra mbagħad nifformalizzaw wara kif jaġbu.
Ej, nisimgħu.
Doktor, ekku baxx il-doktor.
L-avukat Edrik Bikallef Figallo, jien assistejt lill-Ministru fl-abbozzar ta' danna bosta liġi, jiet naqra l-proposta l-emenda għall-artikolu ġdid enumerat 2A. In-nota marġinali tiegħu taqra il-minuri għandu jitqis li għandu fejn biżejjed sakemm ma jidhirx xorta oħra. L-artikolu propost jaqra hekk bis-saħħa ta' dan l-artikolu. Kull meta skont dan l-att għandu jitqies jekk minuri ikollux jew le fejn biżejjed, jew kull meta fi proċedura skont dan l-att xi ħadd jiġi biex jikkunsidra u jiddetermina hemm xi jew le dak il-fejn biżejjed u jkun xi jkun il-kliem użat għal dak l-eżerċizzju diskrezzjonarju, min ikun qiegħed jiddetermina hemm xi jew le dak il-fejn biżejjed għandu jippreżumi li l-minuri ikollu dak il-fejn biżejjed sakemm ma jidhirx xorta oħra. Provajna noltu l-possibiltajiet koll. Sakemm ma jidhirx xorta oħra, rid ikollu evidenza, jekk ma tinġibx evidenza, dik hija xi ħaġa legalistika.
Il-presumption
edha fuq. Hija preżunzjoni ribattibbli ngħidula aħna, jiġifieri hu ħaj preżumi għandu fejn biżejjed. Iridu jġibulu evidenza li m'għandux fejn biżejjed biex jikkonkludi li m'għandux fejn biżejjed. Ovvjament għandu l-minuri.
Tarbija, għandu tarbija.
Għandu l-minuri u d-dimu, għalekke da sakemm ma jidirx xorta oħra, jidirx, ġifieri anke jekk il-minuri ħajaraħ.
Tista' tistampa fi forsi?
Ma nafxaw x'printer nistgħu
kollok bżonn nażlu.
Nistgħu nagħtu d-dokument.
Jaqra, mhux nifformalizzaw wara.
Biex nibu għandu
tista' forsi tagħdilu
l-jaqra. Kif nabbija?
Tata il-computer?
Il-computer, vera.
daw favur jiġi klausula ġdida 2A, daw kontra klausula ġdida 2A għaddit nem kon mela morru biex naqraw klausula 1.
Għabel l-għan. Ministru, għallim tekstit għaftit għabel fuq il-famus Article 8. U xtaqtek forsi tara ftit u taħseb ftit għabel ma nagħtuha. Naħseb għalaqna b'kull il-punti kollha li kienu. Kienna diskussjoni l-aħħar darba fuq Article 2. Fu definition ma qbilliex fu definition ta' minuri però fuq il-punt ta' Article 8 jien naħseb li nistgħu insibu kompromess illi naħseb inkunu ġibna il-partijiet kollha favur din il-liġi anki jekk hemm xi affarijiet kif sħaqna hawnhekk illi x'taqna naraw differenti però għana l-uniku punt li xtaqna f'Article 8 huwa illi il-bidu ta' Article 8 jibqa kif kien fil-liġi li għadda l-gvern fl-aħħar leġislatura fil-569. Tajjeb fejn minn il-verżjoni bl-Ingliż kienet il-569 il-liġi li hemm illum li għadda l-gvern fl-aħħar leġislatura kienet any person who has reason to believe that a child born or to be born is suffering or is likely to suffer, eccetera, eccetera. Tkun riflessa fl-Article 8 li hawnhekk. Ġibi definizzjoni ta' minor ħalluha kif inhi, però hawnhekk ikun hawn biss l-obbligu tar-reporting. Ġifieri qed nillimitaw purament nerġa' ngħidlek għall-verżjoni tal-liġi li kien hemm tal-569. U jien naf li għanaqniha, però napprezza jekk ikun hemm xi ftit taħsib dwaru. Għax jgħin biex nġibu l-partijiet kollha madwar din il-liġi.
Ħana l-qul artiklu 2 u mbagħad nissospendu. Approvat neja, nista' nissospendu ma' 5 minutes kollox.
L-issue miex ix-xell tagħku jew any person. L-issue hija sab Article 2, le?
Tajja kull sanzioni del pacchetto di casa. Già l'obbligo da vedere. Io ho la parola.
E tu?
mela kif se niproċedu?
Wara li biex ngħidlek konna għaddejn jehom kien hemm diskussjoni fuq il-kwestjoni ta' fuq il-protezzjoni tal-minuri.
Qed nitkellmu klawsola.
Klawsola 8. Hawnhekk qed nixtiequ nirriflettu żewġ tliet affarijiet. Waħda ir-reporting fuq il-persuni in ġenerali, dak huwa fakultattiv u l-iskop huwa ma nispiċċawx li kulħadd jirrapporta lil kulħadd għal xejn. Qed nitkellmu wkoll mbagħad fuq l-obbligu professjonali li huwa wkoll sanċit hawnhekk jew tagħmel sanċit biex ngħidlek l-obbligu huwa ċar. Illi wieħed irid jimxi skont il-professjoni tiegħu wkoll dwar fejn nistgħu nitkellmu fuq protezzjoni. Nemnu illi s-sezzjoni section fil-liġi l-artikolu għandu jibqa' kif inhu. Diġà ranġajna bħal meta jkollok bona fide hemmhekk li nista' ngħid illi fi stadju ulterjuri għax ir-reporting ukoll. Mhuwiex se jidħol fis-seħħ mill-ewwel fil-fatt hemm tat-therapeutic center li mhux se tidħol mill-ewwel il-każ ta' reporting fejn aħna għamilna commitment mal-professjonisti illi jkun hemm code of contact m'għandux ikollna diffikultà f'dak l-istadju illi naraw illi niftħu protezzjoni iktar milli fil-fatt qiegħda fl-artikolu 8.
Rimarki oħra?
Ovvjament l-oppożizzjoni hija diżappuntata din ir-risposta minnha tal-gvern għaliex il-liġi li għadda l-istess gvern fil-leġislatura li għaddiet kienet iddedikat subartiklu sħiħ, subartiklu 3 tal-artiklu 8 fuq din il-materja, subartiklu li kien jirrikjedi li jekk persuna fil-kors ta' xogħol tagħha, fil-andament ta' xogħol tagħha jew tiegħu. Kemm jekk huwa xogħol volontarju, kif ukoll jekk huwa xogħol imħallas, xogħol jiġifieri bħala impjieg f'dik il-professjoni, jiġi f'kuntatt ma' marat ilha u jara illi il-tarbija fil-ġuf qed issofri jew tista' issofri xi forma ta' ħsara sinifikanti, allura kellu jew kella dik il-professjonista mingħajr dewmien il-liġi qed tispeċifika mingħajr dewmien u mingħajr dewmien ukoll ġi kwalifikat li mhux aktar minn jumejn minn meta isir jaf b'dak ir-riskju illi jagħmel ir-rapport lid-direttur tal-protezzjoni biex id-direttur tal-protezzjoni jkun jista' jagħmel arranġamenti tiegħu. Jiena ma nistax nifhem kif spjegajt l-aħħar darba kif jista' jkun hemm oġġezzjoni għal klawzola bħal din li ma metta ma l-ħsara l-ħadd metti preġudika l-pożizzjoni ta' ħadd, però qiegħda biss hemmhekk biex tissalvagwardja l-iktar kategoriji ta' persuni li ma jistgħux jiddefendu lilhom infushom. Grazzjak.
Għandna żewġ pożizzjonijiet sa mxekk jekk nistgħux imorru għal klawzola, x'inti m'għamilx għadek m'għamilx talba formali ma ppreżentajt l-ebdamen.
Jiena rappreżentajt li tlabt kien il-gvern jerġa' jikkonsidra dik il-klawsola. Però l-gvern ma jiġrax.
Mela nistgħu ngħaddu għal klawsola 1. Il-mistoqsija hija klawsola 1, dawk favur, dawk kontra, agreed, klawsola 1 għaddiet nemm kont jekk jogħġbu l-Ministru jaqra t-titolu ta' dan l-att.
Grazzi Sur President, it-titolu fil-qosor dan l-att huwa l-att tal-2019 dwar il-protezzjoni tal-minuri ħarsin alternattiv. L-għan ta' dan l-att sub-artiklu 2 huwa li f'kull moment għandu jkun imħares protett u moti priorità l-aqwa interessi tal-minuri u li tkun żgurata l-permanenza l-kura moti għal il-minuri fi sar żmien u dispożizzjoni ta' dan l-att normali għandhom jidħlu fis-seħħ.
Dawk favur, dawk kontra, agreed, it-titolu għadda nemm kont. Nitkellmu il-Ministru.
Grazzi Sur President, qabel ma naqra l-aħħar biċċa nixtieq nieħu l-okkażjoni biex ningrazzja lil kull min ta' sem fit-tfassil ta' dan l-att ma kienx ħadd faċli. Ħadna deċiżjonijiet verament koraġużi imma nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari l-żewġ avukati li hawn preżenti llum, l-avukat Endi Ellul u l-avukat Edric Mikallef Gallo, l-membri tal-oppozizjoni li ħadu sem fil-dibattitu, daw kolla li konsultajna u daw kolla li b'xi mod taw il-kontribut tagħhom għall-formazzjoni ta' Malalt. Grazzi, niproponi li l-Kumitat jawtorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikkoreġġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel remunerazzjoni meħtieġa u xi jemend iżgħar illi jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi ħafna hawn qbil. Mela hawn qbil ukoll li l-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra li l-apposta li jiġi dwar protezzjoni tal-minuri ħarsin alternattiv għadda mill-Kumitat b'emendi. L-hawn il-qbil id-diskussjoni fuq dan l-abbozz issa hija konklusa.